Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, začal sa nám nový týždeň. Aj 17. februára roku 2025 vyšlo slnko a začína sa dopoludne na Infovojne. Priznám sa, že taký horúci víkend, aký sme mali teraz, teda posledné 3 dni, čo sa udialo. Ako hovorí môj dobrý kamarát, žijeme zaujímavé časy. Čo nás čaká dnes? Uplynie Ficovo ultimátum na vyriešenie krízy, bude rokovať koaličná rada, bude sa konať poslanecký prieskum na generálnej prokuratúre. Iniciovalo to PS. Macron do Paríža zvolal rokovania o Ukrajine a európskej spoločnosti, tzv. Mimoriadny krízový summit. Trumpov tým odletí do Saudskej Arábie na mierové rokovania o Ukrajine. Šéf Eurokomisie sa stretne so spolomocnícom USA pre Ukrajinu a Rusko. Príjme ho aj generálny tajomník Rutte. K Ukrajine zasadá aj Bezpečnostná rada OSN a eurokomisár náš kamarát Ševčovič ide do Spojených štátov rokovať o hroziacich clách. Európska únia nesmie byť plne závislá len od rozhodnutia USA a čakať, či prídu alebo neprídu na pomoc, vyhlásil Pellegrini. Podľa prezidenta by Európa mala disponovať takými vojenskými kapacitami, aby sa dokázala brániť aj bez pomoci USA. Mníchovská bezpečnostná konferencia podľa prezidenta ukázala, že EÚ stojí pred zásadnou výzvou vybudovať silný európsky a bezpečnostný pilier Severoatlantickej aliancie. Nuž, Peťko, takto ti poviem. Európska únia je na pokraji zrušenia sa. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte vo štvrtok navštívi Slovensko s prezidentom Pellegrinim a premiérom Ficom. Bude rokovať o téme zvyšovania výdavkov na obranu. Pellegrini to potvrdil pre médiá počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. V prípade zvýšenia výdavkov členských štátov na obranu však Pellegrini očakáva diskusiu všetkých európskych lídrov o úprave fiškálnych pravidiel EÚ. Táto zmena by členským štátom umožnila prekročiť stanovené limity dlhu bez sankcií, ak by išlo o investície do obrany. Takže sa zadlžíme až po uši. Už zase. Juraj Blanár sa v útorok stretne v Prahe so šéfom českej diplomacie Janom Lipavským. Rokovať budú aj o ďalšom vývoji vzťahov oboch krajín. Český premiér Petr Fiala nedávno povedal, že vzťahy Česka a Slovenska nie sú úplne jednoduché. Vďaka komu však, pán Fiala? Česká vláda sa pred rokom rozhodla zrušiť rokovania so slovenským kabinetom. Začiatkom februára sa zase do sporu dostali premiér Robert Fico a Fiala. Tomáš Drucker, najlepší manažer v Európe, chce zmeniť systém ospravedlňovania absencie detí na školách. Podľa ministra školstva niektorým rodičom zrejme nezáleží na vzdelaní ich detí a súčasný férový systém zneužívajú. Detaily oznámi budúci týždeň. Zodpovední rodičia a školy trpieť nebudú, napísal Drucker. Minister životného prostredia Taraba garantuje ľuďom v Poltári a na Podpoľaní, že im bude aj mesiace vysvetľovať, prečo nová prečerpávacia vodná elektráreň Málinec je pre nich výhodná. Ale ak to nakoniec nebudú chcieť, budeme to rešpektovať, dodal. Tvrdí, že diskusia o výstavbe ešte len začína otvorením medzirezortného pripomienkového konania. Vylučujem, že by Smer ponúkol miesto na kandidátke nejakému ministrovi za SNS, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru. V relácii Na telo zároveň povedal, že v stredu vláde predloží návrh na nového šéfa kartografického úradu. Neuviedol, kto to bude. Vyčleňovať hnutie Slovensko, rozumej OĽaNO, z povolebnej spolupráce je zo strany Progresívneho Slovenska veľmi nezodpovedné a detinské. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šípoš to uviedol v súvislosti s výrokmi podpredsedov PS Simony Petrík a Ivana Štefunka. Práve v tejto dobe, keď ľudia mrznú na námestiach a volajú po spájaní opozície, aby postavili alternatívu tejto vláde, je nezmyselné, keď PS vyčlenuje zo spolupráce Hnutie Slovensko, vyhlásil Šípoš. No až k tomu, že teda tie plné námestia chcú vymeniť vládu, predčasné voľby si praje iba 38% Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS pre reláciu Na telo televízie Markíza. Dajme si liberálne okienko. Od americkej agentúry sme nedostali ani dolár, reagovalo združenie Via Juris na Matúša Šutaja Eštoka, ktorý kritizoval mimovládky financované americkou agentúrou. Všetky peniaze, ktoré sa nám podarilo získať z iných grantových programov americkej vlády, sú poctivo vysúťažené v tvrdej konkurencii a do posledného centu vyreportované. Nechodia nám v kartónoch od šampanského. Nož takto. Ak ste teda tvrdo súťažili, tak ste museli predložiť program, ktorý bol v súlade s americkou zahraničnou politikou, nie so slovenskou politikou. Inak by ste ich nedostali, že? Progresívno Slovensko vylučuje teda spoluprácu s Igorom Matovičom v najbližších voľbách, povedal v teatri, povedala Simona Petrík. Možnými partnermi podľa nej sú KDH, SAS a demokrati. Matúša Šutaja Eštoka považuje za nestabilný prvok koalície, ktorá je rozpoltená. A dáme si aj okienko denníka N. Tam sa ešte stále nezobudili. Mníchov 1938 a Mníchov 2025 od zrady po zradu, napísal Andrej Bán. O fraške nehovorme, vtedy to bola, aj teraz je to tragédia. Keď vravel Fico o Mníchove, ťukali ste si v denníku jen na čelo a blúznili ste o silnej Ukrajine a také niečo. Dnes sa kukáte, ako keby ste sa zobudili zo sladkého sna do reality. Porovnávať Mníchov 38 a Mníchov 2025 je miešať naozaj jablko s hruškami. Len tak mimochodom, už roky hovorím, že ten spojenec spoza Atlantiku, ak nás potrebovať nebude, hodí nás cez palubu. Vtedy som bol dezinformátor. Chystá sa summit vyvolených, dnes vraj núdzový. Východ Európy tam pozvaný nebol. Nebojte sa, ak im pôjde o zadky, hodia nás cez palubu. Ani nemrknú a Bán sa rovno zastrelí. Hlava propagandistická mu už nebude vedieť túto situáciu citlivo navnímať. Viktor Orbán dal rozhovor novinárovi Takerovi Karlsonovi, ktorý sa vlani rozprával s Putinom. Maďarský premiér v ňom kritizoval Európsku úniu za neustále vedenie vojny proti hospodársky dôležitým partnerom a priznal komunikáciu s Ruskom. Únia vedie ideologickú vojnu s Donaldom Trumpom, obchodnú vojnu s Čínou a energetickú s Ruskom. To nie je dobrá stratégia, keďže tieto krajiny by mohli byť kľúčovými hospodárskymi partnermi, povedal Orbán. Ostro kritizoval západnú liberálnu elitu, ktorá podľa neho využíva peniaze amerických daňových poplatníkov na zasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín vrátane Maďarska. A v piatok vybuchla bomba. Americký viceprezident J.D. Vance v očakávanom prejave kritizoval Európu. Tvrdil, že jej najväčšou hrozbou sú komisári, ktorí bojujú proti slobode slova. Ak americká demokracia prežila 10 rokov nadávok od Grety Thunberg, vy môžete prežiť pár mesiacov s Elonom Muskom, povedal na konferencii v Mníchove. V prejave ostro kritizoval Rumunsko za to, že tam ústavný súd pre dôkazy o ovplyvňovaní volieb z Ruska zrušil výsledky prvého kola prezidentských volieb. Musíme robiť viac ako len hovoriť o demokratických hodnotách, musíme nimi žiť. Nemeckým politikom odkázal, že musia brať do úvahy názory miliónov svojich voličov, hoci s ich názormi nesúhlasia. Zjavne tým narážal na krajine pravicovú AfD, s ktorou mainstreamové strany vylučujú spoluprácu. Vance zároveň tvrdil, že Nemecko nezvládlo migráciu. Nuž, Európa sa verejne zosypala. Bolo to vidieť aj na prejave Hevzgena, ktorý sa na záver mníchovskej konferencie zosypal so slovami. Po piatkovom prejave viceprezidenta Vanseho zdieľame strach, že naša spoločná základňa hodnôt už nie je ďalej taká spoločná. Dovolte mi konferenciu ukončiť. A rozplakal sa. Už nikto a nikdy nebude brať Európu vážne. Zvlášť, ak je symbolom západných hodnôt feťák v zelenom tričku. Predseda štátnej dumy Vjačeslav Volodin povedal, že Mníchovská bezpečnostná konferencia naznačila, že Európska únia a jej medzinárodné inštitúcie čakajú veľké zmeny. Keď analýzujeme, čo sa stalo v Mníchove, môžeme s istotou povedať, Európska únia a jej medzinárodné inštitúcie vrátane parlamentných čakajú vážne zmeny, napísal na Telegrame. Budú ťažké a bolestivé. Podľa Volodina viceprezident USA na konferencii presne zhodnotil situáciu v európskych krajinách. Nebol podporený. Účastníci konferencie neboli pripravení počuť pravdu o sebe, povedal zákonodárca. Predseda dumy tiež povedal, že inštitúcia demokracie v EÚ je naozaj v zlom stave. Pád Ukrajiny by oslabil nielen Európu, ale aj USA, povedala šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Ukrajina by podľa nej mala dostať silné bezpečnostné garancie. Vyzvala Spojené štáty, aby na dosiahnutí mieru spolupracovali s Európou. To je ale len zbožné prianie. S Európou, slabou, zahľadenou do seba, so samozničujúcimi výmyslami a smerovaním, tak túto Európu už nikto neberie vážne. Rokovania medzi USA a Ruskom o vojne na Ukrajine sa v Saudskej Arábii zrejme uskutočnia už zajtra. Informuje o tom portál Axios s odvolaním sa na dva nemenované zdroje a na ďalšie médiá. Volodymyr Zelenský povedal, že jeho krajina pozvánku na schôdku nedostala. Európske krajiny od samitu tiež údajne úplne odrezali. Trumpov splnomocnec Kate Kellogg vyhlásil, že Európa nebude súčasťou mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Zúčastnia sa na nich USA, Rusko a samotná Ukrajina. Hovorím vám to s plnou úprimnosťou, vyhlásil v sobotu. Kellogg zdôraznil, že názory európskych krajín bude počúvať, zároveň však ich predstaviteľov nebude pozývať za rokovací stôl. Chcete ešte jasnejší dôkaz našich tvrdení, že vojna na Ukrajine je zástupnou vojnou medzi Deep State USA a Ruskou federáciou? Ale my sme konšpirátori. Však som zvedavý na vyjadrenia mackológa a ďalších zvestovateľov jedinej pravdy. A kým ste na to prišli, milí moji, že to je troška inak a situácia to ukazuje, Zomreli 100 000 ľudí, milióny boli zmrzačené. Odstráňte si doma zrkadla, nebude to príjemný pohľad. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvoláva núdzový summit európskych lídrov. Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radka Sikorského by sa mal uskutočniť dnes. Nie je jasné, kto sa na ňom zúčastní. Podľa webu Politico bezprostredne nebolo jasné, či sa na stretnutí zúčastnia všetci lídri EÚ alebo len zástupcovia menšej skupiny krajín a či budú pozvaní aj ďalší európski politici ako britský premiér Keir Starmer. No ale Francúzsko, Británia a Poľsko by mohli poslať svoje jednotky na Ukrajinu vraj, aby tam zaručili budúce prímerie, povedal to francúzsky minister zahraničných vecí s tým, že o tom už prebiehajú diskusie. Moji milí zlatí, od reality odtrhnutí babráci, vy sa môžete dohadovať koľko chcete, ak sa Trump s Putinom dohodnú, že žiadne vojská západu tam nesmú byť, spliasnete ako mydlová bublina. Ako zvláštny formát označil prezident Peter Pellegrini núdzový summit niektorých európskych štátov, ktorých chystá francúzsky prezident. Prezident upozornil, že na summit nie sú pozvané krajiny, ktoré majú predstavu, že by mohli zasiahnuť intenzívnejšie do týchto rokovaní, čo môže spôsobiť ďalšie drobenie v EÚ. Nemyslím si, že sa zloženie krajín stretáva so všeobecným pochopením. Nuž a Európa vraj naliehavo potrebuje svoj akčný plán k Ukrajine a bezpečnosti, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk. Zároveň varoval, že ak bude rozhodovať niekto iný, nemusí to byť v súlade so záujmami Európy. Tento plán musí byť pripravený hneď, nemôžeme strácať čas, napísal Tusk na sieti X. A čo Európa robila doteraz? Hovorila o silnej Ukrajine, o zbrojení, o ešte vyššej pomoci a silná Ukrajina a podobne. Hej? A vy zrazu chcete krízový plán. Bože. Ministri zahraničných vecí USA a Ruska sa dohodli na pravidelných kontaktoch. Týkať sa budú aj prípravy samitu Putina a Trumpa. Telefonát Lavrova a Rubia sa podľa Moskvy uskutočnil z iniciatívy Washingtonu. Obe strany vyjadrili vôľu k spolupráci v aktuálnych medzinárodných otázkach, vrátane urovnania situácie okolo Ukrajiny, situácie okolo Palestíny a na Blízkom východe všeobecne, ale aj v ďalších regiónoch. Píše sa vo vyhlásení ruského ministra zahraničných vecí Lavrov a Rubio potvrdili pripravenosť spolupracovať spoločne na obnovení vzájomne rešpektujúceho medzištátneho dialógu v súlade s tónom, ktorý udali prezidenti, dodalo ministerstvo. A dajme si k tomu okienko denníka N, k tomu všetkému, čo tu bolo povedané. Expert na Rusko denníka N, Filip Šerf, zhodnotí posledný vývoj okolo rokovaní medzi Trumpom a Putinom. Všetky možnosti sú otvorené, ale realita je taká, že za nitky budú ťahať de facto len dve strany. Rusko a Amerika. Všetci, ktorí k tomu budú prizvaní, vrátane Ukrajiny, ktorej sa to týka viac než kohokoľvek iného, ťahajú za veľmi krátky koniec povrazu a nemajú žiadnu reálnu armádu, politickú alebo ekonomickú silu, aby zvrátili rozhodnutie, ktoré USA a Rusko nakoniec urobia. Dobré ráno. Európa sa musí pripraviť na prípadné stiahnutie amerických vojakov, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Podľa neho nastal čas na vytvorenie európskej armády, ktorá by nemala nahradiť NATO, ale vyrovnať príspevok USA k transatlantickej bezpečnosti. Ukrajinský prezident to vyhlásil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Naozaj si myslím, že nastal čas. Európske ozbrojené sily musia byť vytvorené, dodal Zelenský. Ukrajinský boj proti Rusku podľa Zelenského dokázal, že základ pre takúto armádu existuje. Vytvorenie spoločných síl by bolo v spoločnom záujme Európy. No a úplne najlepšie by asi bolo podľa Zelenského, keby celé tej armáde mohol veriť on. Však áno. Európske krajiny nevytvoria spoločnú armádu ako odpoveď na hrozby Ruska, uviedol poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský. Reagoval na vyjadrenie ukrajinského prezidenta, ktorý vyzval na vytvorenie európskej armády. Ukrajina nateraz odmietla Trumpov návrh získať práva na nerastné suroviny. Podľa Volodymyra Zelenského v ňom chýbajú bezpečnostné záruky pre Kyjev. Dohoda podľa neho nie je správne napísaná. Podľa môjho názoru nás nechráni, vyhlásil ukrajinský prezident k návrhu dohody na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Musí to byť napísané po právnej stránke správne. Je to investícia, ak je to všetko spojené s bezpečnostnými zárukami. Túto súvislosť v dokumente zatiaľ nevidím, povedal prezident. Podľa dohody by USA získali ukrajinské prírodné zdroje výmenou za minulú vojenskú pomoc. Návrh neobsahoval nič o podobnej podpore v budúcnosti. K Kyjev bol naozaj šokovaný rozsahom požiadaviek Spojených štátov na ukrajinské nerastné suroviny, uviedol denník Washington Post a dodal, že ukrajinské orgány tieto ponuky odmietli. Jeden z ukrajinských predstaviteľov pre publikáciu uviedol, že bol ohromený rozsahom požiadaviek Trumpa. Prirovnal to k spôsobu, akým si Európania v 18. storočí rozdelili africké kolónie a povedal, že by to mohlo viesť aj k tomu, že právo na využívanie ukrajinských zdrojov bude podpísané na 10 ročia bez akejkoľvek záruky, že investori ich budú skutočne rozvíjať, uviedol ukrajinský predstaviteľ. Na stretnutiach v Mníchove Ukrajina Trumpovej administratíve povedala, že nemôže legálne previesť zdroje za navrhovaných podmienok, ale skúma alternatívy. Vysoký ukrajinský predstaviteľ žartoval, že vedenie krajiny je ochotné urobiť takmer čokoľvek, aby si udržalo podporu Spojených štátov, vrátane masívnych dodávok ukrajinských vajec. V krajine je prebytok vajec a vedenie krajiny si je vedomé prudkého nárastu cien vajec v Spojených štátoch, povedal respondent. Poďme k migrantom. V Európe útočník v rakúskom meste Villach pobodal nožom viacerých ľudí. Zomrel 14-ročný chlapec a ďalších 4 okolo idúcich zranil. 23-ročného občana Sýrie krátko po útoku zadržali. Útok sa odohral v centre mesta blízko hlavného námestia. Muž zaútočil krátko pred 16. hodinou. Sobotný útok v rakúskom Villachu, pri ktorom Sýrčan s právom pobytu ubodal 14-ročného chlapca a 5 ďalších ľudí zranil, mal takmer určite islamistický motív, informovala APA s odvolaním sa na zdroj z prostredia rakúskej tajnej služby. Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič odcestuje do Washingtonu v snahe odvrátiť transatlantický obchodný konflikt, absolvuje viacero rokovaní, malo by ísť pritom o stretnutia na vysokej úrovni. Šefčovič bude podľa portálu Politico najvyššie postavenou osobou EÚ, ktorá navštívi Washington od nástupu Trumpa do úradu 20. januára. A ešte jedna zaujímavosť. Alice Weidel, šéfka, spolušéfka AfD, bude dôležitou a možno rozhodujúcou silou v nadchádzajúcich voľbách v Nemecku. Pravicovú AfD, pôvodne libertariánsku stranu, vytiahla na druhé miesto v prieskumoch. Weidlovej osobný život sa zdá byť v rozpore s tradičným sociálno-konzervatívizmom jej strany. Žije vo Švajčiarsku so svojou partnerkou, švajčiarskou filmovou producentkou a s ich dvoma adoptovanými synmi. No prakticky vo všetkom ostatnom je skôr klasickou zástupkyňou nemeckej krajnej pravice, ktorá však rovnako vzýšla z libertariánskych myšlienok a postupne sa radikalizovala. Čo z toho vyplýva? Ten váš obraz, že každý gej, každá lesba je účastníkom hnutia LGBTIQ+, je naozaj mylná. To sú len vaše akési sociálne konštrukty.
Predpoveď počasia.
Ozaj mrazivé ráno. Sme sa dočkali dnes dokonca. Na zajtra sú výstrahy 2. stupňa pre horské oblasti, čo sa týka mrazov. Aj teraz je pomerne studeno, napríklad v Bratislave minus 3, minus 6 v Gabčíkove, 4 pod nulou v Hurbanove, v Dudinciach minus 3. Nitra má minus 2, ale napríklad minus 7 Kuchyňa, minus 5 stupňov v Trenčine a v Piešťanoch, 3 pod nulou v Senici. Ďalej v Prievidzi minus 4, minus 3 v Žiari nad Hronom, 3 pod nulou v Lučenci, ale aj na Sliači, minus 7 v Martine a v Žiline minus 10 v Liesku, 18 pod nulou na Chopku, Rožňava má minus 4, Telgárd minus 8, minus 8 aj v Poprade, najchladnejšie na východe v Kamenici nad Cirochou, minus 6, minus 5 stupňov v Bardejove a v Tisínci, 4 pod nulou v Prešove a v Košiciach, ale Trebišov má minus 3. Mrazivo, mrazivo. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, miestami najmä na západe, v Banskobystrickom kraji až veľká oblačnosť, ojedinele slabé občasné sneženie alebo snehové prehánky. Denná teplota vystúpi max na minus 2 až 3, na Orave, Liptove, Hornom Spiši a Horehroni minus 5 až minus 2 stupne. No a keby ste sa motali po horách, zhruba vo výške 1500 metrov, na teplomery by vám malo ukazovať minus 12. Fúkať bude slabý, na juhovýchode severný vietor len do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom po víkende. Dobré ráno prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Vidíte, vravel som, že to rýchlo ubehne. Povedal som vám aj iné veci. Ale... A len jednu vec, pôjdeme do prestávky, máme toho dneska veľa, máme dvoch hostí, ale toto, čo Orbán povedal pre Košut rádio, že z Európskej únie netreba odchádzať, pretože ak bude týmto štýlom pokračovať naďalej, sama sa rozpadne. Hej. A O tom Adrian to spomínal, a potom po prvom hostovi sa pobavíme aj o tom, čo urobil J.D. Vance v tom Mníchove. Hej.
Tie smrznuté ksichty v publiku, to bol pohľad pre
toho. Hej, bolo to zaujímavé.
Človek rozplakal na záver, že musím to ukončiť, je hrozné.
Dobre, však hodíme reč o tom, ale čo vraví tento Orbán? A pozrite sa. A tu ide o jednu vec, hej. Mnoho ľudí, hej. Ideme, čo boli aj toto, kandidovali do Európskej únie a toto. A ideme zmeniť tú Európsku úniu. A teraz neviem, či to bol Robert Fico, alebo niekto proste nejaký politik povedal, neberte ma za slovo, že to bol Fico, že proste ako Európska únia je najsamfasa vec, ale zlí ľudia sú tam, hej. A až treba tam proste dať národne orientovaných a neviem čo je ľudí a takto. A takýchto rečí som počul 1,5 milióna. Tá únia v tej forme, ako je teraz, sa nedá opraviť. Hej? A poviem vám aj prečo. Zamysli sa nad tým. A teraz hlavne však pustite po toto potom tým, čo chodia tam mrznúť na námestie. Hej? Že ak, lebo však to, čo povedal Vance tam v Mníchove, my to hovoríme roky a každý to vie a proste tí ľudia sú, poprvé sú to sociopati, hej, skorumpovaní sú, hej, tí ľudia a samozrejme takto aj vyzerá. Hej. No, ale keď ich vymeníš za najčistejších, najlepších, svätých, neviem čo, hej, tak tam bude tá Európska únia lepšie fungovať. Ale občania európskych štátov tam môžu za 5 rokov, za 10, za 20 zvoliť zase nejakých sociopatov a psychopatov, čo samozrejme voliči v Európe sú kreténi, hej, a nie sú schopní to vidieť. Toto je ten problém. No a prečo to hovorím? Lebo ak ten systém je tak nastavený, hej, že tam môžu skorumpované hovedá cenzurovať, hej, rušiť voľby, zatvárať weby, zapchávať ľuďom ústa, strkať ich do basy, zakazovať im modliť sa doma, lebo sú pár sto metrov od nejakej budovy, ktorá je chránená zákonom, tak ešte aj doma sa nesmieš modliť. Hej. No a tak v tomto chceme fungovať, hej, ak v tomto chceme existovať, OK. Hej. Ale nedá sa, ten systém je tak nastavený, že títo ľudia tam sú, môžu odísť, môžu sa kedykoľvek vrátiť, môže to byť niekto iný. Ten systém je tak nastavený v tej Európskej únii, že proste ťa to neochráni to občanov Európskej únie. Ja neviem, či by sme sa museli vrátiť pred Lisabonskú zmluvu alebo tam niekde. Hej. Proste nechať iba, ak by sa to celé zrušilo, hej, a nechal by sa iba voľný pohyb teda tovaru, ľudí a peňazí, hej, tak si viem predstaviť, že tá Európska únia by mohla fungovať úplne, ale úplne v pohode. Hej. Keďže z toho chceli urobiť superštát, chceli z toho urobiť federáciu, ktorú bude riadiť pár sociopatov, hej, ktorí fetujú, lebo väčšina z nich sú feťáci, rozumieš, nevie, čo má robiť so sebou, sociopati nie sú schopní riadiť kokos jednu maringotku, nie to ešte Európsku úniu a hlavne sú skorumpovaní títo ľudia. Strašne sú skorumpovaní. Hej. Takže však povieme si o tom a podľa mňa Američania teraz si sadnú, spravia si pukance a budú sa pozerať, ako si podrežeme hrdlo. A my, kreténi, my teraz myslím občanov, hej, sa budeme prizerať, ako nás táto takzvaná elita, lebo oni sú elita, rozumieš, aristokracia, to sú polobohovia, ako nám zničí ekonomiku. Hej? A teraz, keď mrzneš, zvykaj si, môžeš chodiť na to námestie, lebo sa ti môže stať, hej, že budeš pomaly mrznúť aj doma. Hej? A keď si zvolíš ešte PSK, no tak sa zvykaj aj na to, že budeš doma sedieť v zime a budeš aj hladný. Hej, ale to ti samozrejme nedochádza, lebo reči o demokracii, od ľudí, ktorí rušia voľby, zakazujú ľuďom sa modliť, rušia weby, cenzurujú. No ale, čo, komu nie dradi, tomu nie pomoci.
Ja v postoji bol krásny článok tých, ktorí odišli z Progresívneho Slovenska, a popisujú teda situáciu v strane Progresívne Slovensko, vôbec ju neopisujú ako demokratickú. Partička vyvolených tam rozhoduje a nie je to vôbec teda demokratická strana. Ani z toho, čo som čítal. Mám pripravený taký výcus, hádam v týždni, na to vyjde, len vám poviem toľko, že Progresívne Slovensko nemá s demokraciou absolútne nič spoločné. A ak Šimečka vykrikuje, že od nich sa neodchádza, tak sa odchádza, dokonca vyhadzujú vlastných, ktorí majú iný názor ako vedenie.
Ale aspoň vidíš, nediskriminujú. On vyhodí aj slniečkára, nebude iba mňa rušiť, bude aj slniečkára. Proste hocikoho, lebo toto je totalitárny spôsob myslenia.
Ideme si zahrať. Takto tá strana sa aj javí. Dobré ráno, priatelia.
Pán Adrián, dobré ráno, prejem takisto poslucháčom, divákom.
No, máme na linke hostia prvého, doktor Štefan Harabin. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Áno, pozdravím vás oboch, aj všetkých divákov a poslucháčov, vášho už slovo útneho a slavného dezinformačného rádia, ktoré má vždy pravdu po dvoch, troch, štyroch mesiacoch, ale niekedy aj po roku, po dvoch.
Nemáme pravdu, iba keď vás máme. A prečo som ja požiadal pána Harabina kvôli, teda na dnešnú reláciu? Je, lebo toto bavím, teraz sa budem baviť o vás. Vy ich poznáte, to sú vaši kamaráti, vy viete tie vzťahy, tak to by som chcel, lebo ja sa v tom nevyznám, ale minulý týždeň sa novým prokurátorom krajskej prokuratúry v Trnave stal ďalší synovec sudcu Najvyššieho súdu Klimenta. V mladosti sa vraj dopustil krádeže vlámaním. Jeho brat pôsobil ako prokurátor na dnes už zrušenom UŠP a teraz na generálnej prokuratúre. A minule ste nespomínali nejakého gamblera, teraz tu máme nejakého lúpežníka, alebo čo to je, zlodeja. Ako čo sa deje? Ako ministerstvo spravodlivosti absolútne akože nič nevadí, v poriadku?
Prečo, pán redaktor, hovoríte vraj? Veď vaše rádio má vždy pravdu. To je človek, ktorý bol právoplatne odsúdený za zlodejinu vo forme vlámania.
To znamená, že niekde si išiel niečo vziať bez kľúčov. Hej?
Právoplatný verdikt. A to, že to má zahladené, to je len výžitka legislatívy, ktorú sorosovské mimovládky dostali do našho zákonodárneho priestoru, aby samozrejme takých ľudí mohli dostať do pozícií sudcov, prokurátorov, pretože o nich sa vie, keď idú do pozície sudcu, prokurátora, vyšetrovateľa, že akí sú, a to sú ich nástroje na vynášanie rozhodnutí v zmysle politických objednávok, ktoré urobia samozrejme v prípade politickej korupčnej potreby z čierneho biele. Ale toto nie je, ako tu treba na rovinu povedať. Tento mechanizmus, systém vnášal do justície samozrejme po mojom odchode, nebudem si prihrávať polievočku, pretože tak to je, že pokiaľ som tam bol na súdnej rade a na ministerstve, ani jeden mimovládkar sa nedostal do výberových komisí, legislatívnych komisí, vyberať sudcov, disciplinárnych senátov a ešte do pozícií sudcov. Toto začalo za Žitňanské 2010 a potom pokračovalo až doteraz za Boreca a znovu Žitňanskej a ďalších ministrov, vlatanie ministra samozrejme Suska a generálnych prokurátorov Čižnára a terajšieho Žilinku, pretože tento Repa, pán redaktor, tento Repa bol zobratý na prokuratúru, na okresnú prokuratúru v 2017. Čiže kto bol generálny prokurátor? Súdruh Čižnár, ktorý dal výnimku na Lipšica, aby dostal podmienečný trest za zabitie na prechode prechodcov pri porušení dôležitej povinnosti vodiča. A ten Čižnár, hej, zobral za námestničku svoju Kozovú, Klimentovú manželku, toho Kozu, ktorý je strikom tohto Petra Repu. No a vy sa pamätáte, v 2017 roku Kaliňák s Kozom chodili na recepcie, hej, a krstili knihy. A v tomto 17. roku Kaliňák s Ficom vystúpili v televízii a povedali, my urobíme všetko preto, aby sme zlikvidovali rozhodnutie 5-členného senátu o tom, že policajná inšpekcia nemôže byť pod ministrom vnútra. A na to, hej, na najvyššom súde cez juristutku Švecovú na iniciatívu Kozu, ktorý vydal kontrarozhodnutie voči inšpekcii, voči 5-člennému senátu cez 3-členný senát, a vtedy povedali, že inšpekcia môže byť. No a Koza na základe toho cez Čižnára presadil už vtedy zlodeja, vlamača do pozície súdcu trestného.
No ale pozrite sa, ja iba jednu vec, že ja keď si takto na to
obžaloby, no.
Keď sa takto na to pozerám, tak na Slovensku, ak ste teda právoplatne odsúdení za nejaký zločin, môžete sa stať prokurátorom. Toto nie je prvý prípad, že?
No veď to nie je prvý prípad. To keď som pred 10-15 rokmi kritizoval jej ministra vnútra, vtedy ešte Pálka, že ako je možné, že do policie dávajú hráčov na hoboj, učiteľov telocviku, geodetov, hej, tak sa zo mňa robili blázna. Hej. A tento proces, hej, ide do pozície, že dávajú vyslovene vidie rané osoby, hej, veď hráč na poker. Hej. Tak už kto? Už, pozrite, pán redaktor, už môže len ja som si myslel vždy, že už po pokry ma nič nemôže prekvapiť. A teraz ma prekvapil pravoplatne odsúdený blámač. Veď všetky obžaloby, ktoré on pripravil, sú zjavne pripravené nezákonným prokurátorom. Evidentne nezákonným prokurátorom. Už sa môžeme dožiť pri tomto rozklade len čo? Že reinkarnovaný Al Capone bude vymenovaný Suskom za šéfa väznic. Veď to je rozklad štátu.
Viete čo, pred pár rokmi ja som hovoril takú vec, občas som povedal takú vec, že no dobre, to už Černák môže byť ministrom vnútra. Však, Adrianko, ja som to koľko zhovoril. A to som hovoril vedome s tým, že rozprávam koniny, somariny, hlúposti. No, ale teraz to už až taká hlúposť nevyzerá. Čo?
Pán redaktor, takto. Máte absolútnu pravdu. Však preto som začal tento úvod, že aké atribúty má vaše rádio. Pán redaktor, ako sú tu dve udalosti, ktoré prebiehajú. Samozrejme, že štátny prevrat pánom Ficom bol vymyslený, to je úplne jasné, pretože keby išlo o okupáciu vládnych budov konkrétnymi zahraničnými expertmi, tak to sú konkrétni zahraniční páchatelia. Samozrejme, na druhý deň by mali byť všetci vo väzbe, alebo aspoň organizátori. No neboli, hej. Potom ide výstup, že zasada bezpečnostná rada štátu. Potom vyhostíme, hej, jedného, kto má diplomatické krytie. No a potom on cez Katovice alebo cez Zakopane príde tu znovu a prídu traja, štyria s diplomatickým krytím, namiesto toho, aby ako okamžite bol predvolaný príslušný veľvyslanec a persona non grata a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Nič nie je. A ja toto hovorím preto, že toto samozrejme bolo divadlo. Ale Bezpečnostná rada štátu by po takomto zistení, keď máme v radoch sudcov a prokurátorov zlodeja a hráča na pokru, by mala okamžite zasadať Bezpečnostná rada štátu a parlament. A keď sa toto nestane, no tak ten rozklad štátu bude pokračovať. Viete, Žilinka neurobil tlačovú konferenciu, na semáforu urobil tlačovú konferenciu. Neexistujúci prestupok. Tu vidíte, že o čo sa tu celé všetko hrá. Tu pravoplatný prokurátor odsúdený za vlamanie rozhoduje v mene štátu. Mene štátu. Kosova so súdnou radou sa stala asi nástrojom oligarchov z ESETu, keď ja nemám prístup k súdu a oni si vyžiadajú spis o sudcov, ktorí vraždili právo v mene štátu, ale dávajú vyjadrenie, ako som si mohol dovoliť povedať, že som ja bol na súde hodinu bez ruška a do pojednávačky ma nepustili. A oni kritizujú mňa. No lebo asi ich ovláda oligarchický ESET. Preto by mala zasadať Bezpečnostná rada štátu a predmetom rokovania by mal byť lustračný zákon. Evidentne lustračný zákon, aby sme sa týchto parazitov v riadiacich štruktúrach, to už je nielen prokuratúry, súdov, vyšetrovateľov, ale štátu. Viete, pozrite, všetko so všetkým súvisí. USAID zverejnil aj vo vzťahu k Slovensku, koľko peňazí a na koho išlo. Napríklad na Via Juris. Napríklad na Via Juris. A Via Juris bol základnou mimovládkou, cez ktorú išla celá kadrová politika, či už na prokuratúru, na súdy, alebo na políciu. Aj personálna skladba na NAKE. Veď tam boli absolventi Sorošových kurzov. Napríklad Kochlic, ktorý robil a ešte teraz atakuje pána zo Zema Vek Rostasa. Ja keď som tam prišiel do jeho kancelárie, mal tam vyvesený certifikát, že je absolvent kurzu Serešového školenia. Títo ľudia musia spadnúť pod lustračný zákon, lebo ináč nám náš štát skutočne zanikne. Lebo oni tu prišli do tých štruktúr preto, aby tento štát rozložili a rozkladajú ho na viacerých úrovniach, cez vytváranie nedôvery vo vzťahu k štátnym orgánom. Preto máte následky také, aké boli počas COVID-diktatúry. Že oni obete obžalúvajú doteraz. Obete, nie páchateľov COVID-diktatúry a zneužívania právomoci verejného činiteľa, nie tých, čo zabíjali ľudí, nie tých, čo krádli, čo vakcinovali, čo porušovali osobnú a domovú slobodu. Tak toto sa deje doteraz. Bol Dobrodka odškodnený. Je doteraz trestne stíhaný. Bola Kemlage odškodnená a jej zavraždili manžela, pretože on upozorňoval na to, čo sa tam deje v jeho cele a žiadal liety a tak ďalej. Takže ja si myslím, že lustračný zákon je tak dôležitá vec pre očistu spoločnosti od týchto personálnych.
No dobre, počúvajte, ešte posledná vec, lebo máme to veľa. On teda bude prokurátor a nikto s tým nič nevie urobiť.
Veď preto som otvoril túto otázku. Jak je možné, pán redaktor, veď urobte špeciálnu reláciu s ministrom spravodlivosti, s generálnym prokurátorom, alebo zavolajte si pána Gašpara, ktorý vás bude pýtať pomoc v tom smere, že či netreba prijať zákon o aplikácii predchádzajúcich zákonov. Veď preto vám hovorím, že Bezpečnostná rada štátu. Veď teraz si zavolajte Kaliňaka, teraz si zavolajte Gašpara, teraz si zavolajte pana Fica. Mne vytýkali vaši voliči, že ja nechcem im pomôcť a tak ďalej. A čo? Čo ja sa mám vtierať do priazne? Buďte takí dobrí, zoberte ma do vašho týmu poradcovského, ja vám budem radiť, ja vám budem radiť. A oni povedia, on nám nemôže radiť, lebo má extrémne názory. Extrémne názory. Tak toto je extrémny názor, vej? Že oni doteraz nezvolali Bezpečnostnú radu štátu. K tejto otázke, že nezasadol minister vnútra, minister spravodlivosti, generálny prokurátor a
premiér, predseda súdnej rady, šéf SIS, môžu akúkoľvek zostavu urobiť, asi bez šéfa SIS, ale predseda ústavného súdu, predseda najvyššieho súdu. No tak kde sme sa dostali? Veď tí ľudia, keď sú pod takýmto štátnym zlakom zlodeja, všetci majú legitímny nárok na to, na obnovu konania. Veď to sa rozvráti celý systém tu. A ľudia skutočne budú brať realizáciu svojho
porušenia. Ja vám poviem, budú im to, aj keď sa niekto ozve, tak mu to budú zamietať. Hej, ako budú to robiť.
No, zamietajú Gašparovi.
On, každému.
Neaplikujú zákon, neaplikujú a my dávame opravy. Hej, a Lipšica nechajú na generálnej prokuratúre. To je náhoda. To je náhoda, že zlodej je doteraz.
No dobre, pán Harbin, ďakujeme veľmi pekne, lebo my musíme...
Ja vás chcem poprosiť len jednu vec, lebo to je tak vážna vec. Hej, a my sme o lustračnom zákone hovorili už dávno. To je tak vážna vec, že vás prosím robte, lebo skutočne máte silnú váhu vo verejnej mienke a tým, že sa tam tlačia vám smeráci, robte z toho každodennú tému pri akejkoľvek možnej príležitosti, lebo skutočne nám hrozí rozklad štátu a občianska vojna.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň vám prejme.
Všetkých. Dovidenia.
Ďakujeme. Poríte sa ako... Ja viem, že na Slovensku je všetko možné. Aj? Ale ak tieto veci sa dejú a každý sa iba prizerá, ja som poslal ten článok mimochodom pánovi Kaliňákovi. Úspešne mi to odignoroval, aj? Čo sa týka tohto druhého repu. Ja som nedostal žiadnu odpoveď na to. A samozrejme, ak sa tieto veci dejú a my sa budeme prizerať, lebo však vyzerá to, že Slováci sú morálne na tom dosť zle, hej? Lebo v normálnom štáte normálny národ by sa ozval, že ja nemôžem predsa mať prokurátora nejakého vlamača, či je to zahladené, není zahladené, proste ako to je úplne jedno, hej? Alebo niekoho, kto zabije na prechode. Však dobre, dostal trest, ja neviem čo, veď všetko je v poriadku, ale nemôže byť prokurátor. Kokos! Už sa zobudte!
Pozdravujeme Milana Krajniaka Peňaženku, ktorý poskytol bezpečnostnú previerku v rekordne rýchlom čase pánovi Lipšicovi.
No a samozrejme Romanko však. Hej,
áno,
z zámkov.
Haló,
konečný. Ale on je stále tam, lebo ja neviem, prečo Fico potrebuje mať tam, možno preto, že je všetkého schopný ten človek, vie o Boh. Hej. Ale proste takto sa veci majú. My sme na tom morálne veľmi zle. A konečne tam stále sedí, hej, tak akú morálku má strana Smer? Danko, haló, dobré ráno, pán Danko, haló. Hej. Ako čo je toto? A potom, sa môžete baviť o vydieračoch a môžete sa baviť o akože oné na tie konské hlavy peniaze chce a jeden vydiera, druhý tiež vydiera a Bača z očovej a neviem čo. A všetky tieto somariny môžeme rozprávať. Hej. Strana Smer a strana SNS sú morálne v prdeli, keďže konečne tam stále sedí. Rozumiete? No a tak mne je jedno, ak takýmto nemorálnym ľuďom nejakí iní nemorálni ľudia robia problémy, no tak... Pohrajte sa s tým. Koho to zaujíma? Hej? Nech vás rozložia, nech položia vládu, mne je to jedno. Hej? Absolútne za rok a pol táto amorálnosť, ktorá pretrváva na Slovensku a nie, že staré veci, nie, ešte nové sračky, nové nezákonné veci, nové amorálne veci sa dejú a všetci sa prizerajú. No tak vám takých huliakov ja prajem aspoň 45. Z akého dôvodu by som ja vás mal lutovať, keď ste nemorálni, všetci tam? Však ten konečný tam stále sedí. Ale robili ste si kampaň na tom, ako sa zatvárali weby. Na tom ste si robili zastratú kampaň. A ten, ktorý ich pozatváral, alebo nás nezavrel, a tých ostatných, čo pozatváral, bol konečný. A furt tam je. Ste nemorálni. Koniec bodka. Nemám sa ja s vami o čom baviť. O čom sa chcete baviť s nimi? Hej. O čom sa mám baviť aj s Gašparom? O čom? Keby sme mu to povedali. Hej. A on to uznal. A ten človek tam stále je. Tak niekto ho tam drží. Nejaká amorálna, pravdepodobne skorumpovaná osoba. Tak, keď máte takýchto medzi sebou a oni rozhodujú, že človek, hej, ktorý dal pozatvárať weby a vy ste si na tom urobili svoju kampaň a na základe toho ste vyhrali voľby, tam stále sedí a myslíte si, že vaši voliči sú úplní kreténi, že to nevidia, však v poriadku. Veď ako, OK. Ja si myslím, že príde jeden deň, keď vám to vlastne voliči spočítajú. Hej. No ale čo už. Poďme sa pozrieť na toho Adrianko, ten J.D. Vance. Ty si tiež plakal potom, čo on tam... On také škaredé veci narozprával.
Ja som plakal od rehotu. Lebo som sa pozeral do toho publika, tie zamrznuté ksichty, ktoré tam boli. To je niečo neskutočné. Ja som roky hovoril, že my sa nemôžeme spoliehať na našich západných spojencov. Lebo naši západní spojenci, keď nás nebudú potrebovať, vyžmíkajú nás a odhodia, hodia nás cez palubu. A aj hla prišlo na moje slova.
No, povedzme si, ja neviem, podľa mňa ste to videli, a boli celkom, kdejaké alternatívne weby boli celkom rýchle, aby to poprekladali. Aj koľko to trvalo, nejakých 19 minút. Aj, a v podstate Vance prišiel a vysvetlil, toto je hrubá, alebo teda tá úplná esencia toho, čo povedal. Povedal, kde oni stoja. Povedal tým náckom tam, čo tam sedeli pred ním, že hodnoty, ktoré vyznáva terajšia americká administratíva, sú nezlučiteľné s hodnotami v úvodzovkách európskymi. Hej? Lebo však potom Scholz povedal, že on pôjde našou demokraciou. Ja neviem, aká je naša demokracia, ja to neviem. Hej, ale asi pravdepodobne proste zatváranie ľudí a ostrakizovanie a rušenie webov a cenzúra a zákaz a nejakých... Preto sa, ja nie som veriaci. Hej. Ale ako zakazovať niekomu, aby sa modlil, je jedna vec. Niekde na verejnosti. Aby sa modlil doma? To naozaj? Toto fungovalo v Sovietskom zväze. V 50. rokoch. Takéto veci. V Škótsku 2025. Stále to funguje. Že? No a on nám... To nie, on nerozprával všeobecne, hej, jak všetci zvyknú, od Šimečku počnúť až po van der Leyenovu. Nie. On na konkrétnych prípadoch ukázal, kde proste my, ako Európska únia, nemáme s demokraciou a so slobodou nič spoločné. Hej. On to ukázal na konkrétnych prípadoch. A je to pravda. Vy si môžete tisíckrát hovoriť, že o demokratické Európska únia a európske hodnoty. Európske hodnoty sú zavrieť ti hubu, hej, a zrušiť ťa vo verejnom živote, hej, dať ťa do basy.
Vance upozornil európsky politikov. Ste tam preto, lebo nepočúvate, nechcete počúvať svojich voličov. Ano. Ale vymýšľate si svoje nejaké hlúposti, ktoré presadzujete vo veľkom a platíte za to strašné prachy. No. Odtrhli ste sa od reality, nepočúvate ľudí a potom môžete takto škaredo dopadnúť.
No na to nepotrebuješ počúvať ľudí, keď samozrejme cenzuruješ, tak v tej chvíli proste, aj keby sa nikto neozval, tak ti musí byť jasné, že robíš niečo zle, že? No ale tak ako týmto. No ale oni musia, pretože robia koniny, sú skorumpovaní, robia veľmi zlé rozhodnutia, či už z hlúposti, alebo z toho, že sú skorumpovaní, jak je van der Leyenová, tam to je kombinácia toho obi dvoch, hej. Je ako v podstate jedno, hej. Je to úplne, úplne jedno. Na druhej strane vidíte Nemci, aké majú problémy. Dodnes volili tak, ako volili. Oni nie sú... Ja neviem, či ich tam filmujú pri tých voľbách, alebo ako čo robia, hej? Ale oni zo strachu ešte ani nebudú voliť toho, kto by im mohol pomôcť. Budú voliť toho, kto ich utlášal a kto im ničí životnú úroveň. Toto sú Nemci. Rozumieš? Ten národ je švihnutý. Hej? V živote by som sa na nich nespoliehal. A teraz myslím, nie na Scholza, na Nemcov. Hej. Pozrite sa, čo si nechali urobiť, čo im tá Stasi agentka urobila od toho 2014-15. Pozrite sa, čo spravila s tým Nemeckom. Naši náckovia tuto na juhozápade, však, hej, a teraz vidíš, vo Vilachu tam však, ale prečo nie? Hlavne, že máš kontrol na hraniciach, kretén, keď už tam máš 100 tisíce teroristov. Tak teraz budeš kontrolovať nejakého nešťastníka, čo si ide z Bratislavy nakúpiť do Kice. Že? Lebo to je podstata. No, tak žite si takto. No, ale vraťme sa teda k tomu americkému škaredému újovi. Hej. Ja s Linčkárom hovorím jednu vec. Jak som vám x-krát povedal, že modlite sa, aby tam Putin bol čo najdlhšie, hej, tak vám teraz vravím, hej, že modlite sa, aby Trump, aby ho nikto nezastrelil, aby ho nezabili. Lebo ako náhle Trump zomrie, v tej chvíli nastupuje JD. A Trump je slabý odvar. Hej, je slabý odvar toho, čo by nasledovalo, keby bol on. Zlá správa pre vás je, že pravdepodobne za 4 roky bude na 90% prezidentom on. Hej. A možno dva obdobia. Hej. A za týchto 12 rokov sa potom to dá vykoreniť ten váš fašizmus spoločnosti.
Počuj, toto som si teraz spomenul, lebo však samozrejme som včera pozeral tie debaty, Štefunko bol stará, bo ma Štefunko hovorí. Ale tá politika americká, to nie je akože, lebo to len 51% ľudí volilo Trumpa, to nie je, že väčšinová spoločnosť si myslí v Amerike, to ako táto politika nemá budúcnosť. Ja som sa tak musel smiať. Ako môže byť ešte stále niekto takto otrhnutý od reality? Ako?
No to nevadí. Proste, jak okolo Bidena ľudia rozdávali noty posledné 4 roky, tak bude rozdávať teraz. To je jedno, či to je 51% alebo 58%, alebo, hej, ale on vyhral a popular vote, takže to je jedno. Ako, je úplne jedno, čo ja tu hovorím, a je úplne jedno, čo si tento... Kto to bol? Hojsik alebo kto?
Štefunko.
Čo Štefunko povie. Ako to je tak nepodstatné. Ako pochopte už, že jediní ľudia, hej, ktorí vás počúvajú a myslia si, že hovoríte niečo rozumné, sú ľudia, Slováci, ktorí majú IQ 80 a menej. Všetkých ostatných nezaujímate. Rozumieš? Ty si môžeš kvákať v tej telke, čo chceš. Je to bezvýznamné, si nikto, si nula. Rozumieš? Nikto sa nebude riadiť, okrem teda tých pár debilov slovenských, ktorí vás chcú voliť. Hej, ale inak proste je to nepodstatné. Hovorte si, čo chcete, je to v celku jedno. No.
Ja ti pustím asi 5 minútových zostrých debaty Tarabu so Štefunkom. Ja neviem, oni ešte stále sa neprebudili, ja to vidím aj v komentároch, v denníku, aj v aktualitách, ešte stále blúznia v tých svojich a mier na Ukrajine, keď som si pozrel Facebookový profil, to oni si nič nevšimli, oni zbierajú teraz zase peniaze na tanky a na bomby a čo ja viem, čo ešte. Ale ešte stále nepochopili, že svet sa mení. A naozaj sa mení. Každou minútou prichádzajú správy, ktoré by pred pol rokom by si povedal, to je hoax, to si niekto vymyslel. A týmto a touto cestou ide svet. Hej? No vypočujeme si to.
Ide presne tým scénarom ako roky, aspoň z našej strany to opisujeme. Ukrajina je dnes decimovaná. Žiadna výhra sa tam nečerta pre Ukrajinu. Žiadne tieto heslá, ktoré Zelenský púšťa, že on ich vyženie odtiaľ, no nevyženie ich odnikadiaľ. Nalialo sa tam 350 miliard, mŕtvych milióny a výsledok je taký, že nachádzame sa vo fáze, že Ukrajina kolabuje tam front. To je realita. A teraz to tu je, že či Európska únia tam má, alebo nemá mať miesto pri tých rokovaniach.
Čiže je to v bezpečnostnom záujme Európy, redaktor, aby sme zasahovali do tých rokovaní, aby sme boli vplyvní.
Pán redaktor, vplyvný. Tak vplyv sa nedá vynúcovať, že sa prihlasím, že prosím vás, považujte ma za vplyvného. Ja som vplyvný, považujte ma. Buď vplyv máte, no buď vplyv máte, alebo nemáte a ste rešpektovaní. Dneska situácia je taká, že Robert Fico, keď išiel za Putinom nedávno, vy ste začali, opozícia, robiť následne demonstrácie, lebo že to je zrada, neviem, spojencov, to je zrada mieru, to je zrada Ukrajiny, to je zrada neviem koho. Každý jeden politik Európskej únie, ktorý sa vyjadroval na adresu Orbána alebo podobne len preto, že rozprával, že treba, aby sa tá vojna ukončila za mierovým rokovacím stolom, každému ste dávali nálepku, že je to zradca, je to Putinov troll a tak ďalej. A teraz títo istí ľudia chcú dojsť za ten rokovací stôl. Povedzte mi, čo by tam tí ľudia robili. Povedzte mi, aká je pridaná hodnota tých, ktorí tu 3 roky každého, kto hovoril o miery, nalepkovali, že ten človek je nič iné, len Putinov troll a jeho záujem obhajuje v Európskej únie. A dneska tí ľudia sa hlásia, ktorí nemali žiaden scenár B, nemali žiadnu inú alternatívu, len liať tam peniaze bez kontroly, liať tam zbrane bez zmyslu. A vy sa teraz prosím, zavolajte nás, my chceme k tomu niečo povedať.
Nechceli za rakovací stôl, chceli sa zúčastniť debaty o tom, aká bude stratégia voči Putinovi. Je neuveriteľné, že Francúza telefonoval teda skôr s Putinom ako so Zelenským a ešte aj sa s ním chce stretnúť, to je ako keby nepriateľné, keď dlhé obdobie proste sa podporovala Ukrajina, ktorá pripomína...
Bože môj, ty si tupý.
Sa bráni. Je to aj v našich hlavných dokumentoch.
Ešte jeden moment, keďže sa...
A znova k tomu, znova historická paralela. Keby Winston Churchill mal hovoriť o nákladoch, ktoré spojené, teda Veľká Británia minula do obrany Československa a vôbec ako kebyže demokrat...
Čoho? Ako Británia bránila Československo? Čoho?
No takže my sme lietali na ich lietadlách. Hej, tak. No.
Štúhlová 2. No poď.
Asi by sa to nedalo. Ako keby, že proste, buď ste za dobrú vec a ste silní, alebo ste slabí, ako bol Chamberlady. To znamená, že my sa ako Európa máme spojiť a máme naozaj obraniť nášho suseda. Náš sused, to je reálne náš sused. Oni sú, vlastne bojujú za naše životy teraz.
A teraz čo chcete vlastne, že Európa čo, s armádou, či čo?
Nie, hovorím o tom, že Európa má mať svoju vlastnú stratégiu, keď Spojené štáty nechcú...
A to je čo? Ísť tam?
Nie, hovorím, že podporovať Ukrajinu oveľa viacej, ako
takže
sa to ďalá. Oveľa viacej, ako doteraz.
Takže čo, jadrovú zbraní chcete dať, či čo?
Už majú všetko. A ešte jedna...
Takže vy ste za to, aby Európska únia vlastne bojovala proti Rusku na Ukrajine, keď Amerika sa stiahne, tak?
Aby Európska únia podporovala Ukrajinu ešte viacej, keď chce Spojené štáty, keď chcú ako keby, že za podporu teraz získať kontrolu nad nerastnými
surovinami. Ja považujem
veľmi férové. Myslím si, že to je neuveriteľné, že čo teraz ako keby...
Ja považujem za veľmi férové.
Máme tu povojnový ako keby bezpečnostnú architektúru, ako je OSN, a teda Bezpečnostná rada, keď to ona nevie spraviť, hej, lebo vlastne sú tam, tak Európska únia ako sused, ako partner, ktorý je vlastne aj asociovaný partner Ukrajine, má poskytovať bezpečnostné záruky alebo pomáhať Ukrajine.
Ja považujem za veľmi férové, že ste toto otvorene povedali, že vaša vízia, vy ste strana vojny.
Nie.
Mali ste pozor, prezidentského poviete, kandidáta, ktorý bol tiež na strane tejto vojny. Presne
nebol,
toto.
Nebol, to by ste mu dali tú nálepku.
Áno, a práve ste sa k tomu presne krásne prihlásili, že vy dokonca chcete ísť do takého extrému, že keď sa aj tie Spojené štáty teraz už si uvedomujú, že to nemá význam, vy hovoríte, že Európska únia ešte viac sa má v tom konflikte zaangažovať. Toto náš názor nie
je. Má pomáhať svojmu susedovi. Má pomáhať svojmu susedovi.
Ale snad nie posiela tá lízatka, nie? Takže nemyslíte lízatka, myslíte tým viac zbraní, myslíte tým väčšiu zaangažovanosť.
Posielame zbranie, len nie štátne, ale rôzne lobisti posielajú zo Slovenska
zbranie. Viac zbraní pre Ukrajinu, o tom hovorí aj Mark Rutte, ktorý tu má byť tento štvrtok.
V pohode, nech rozpráva. Amerika, keď tie zbrane nebude dávať, Amerika, keď dohodne mier, keď sa pýtate, že prečo bol najskôr Putinovi, no preto, pretože asi Putin má väčší vplyv na dianie teraz na Ukrajine ako Zelenský. Čo má Zelenský? Nie, keď nebude mať západné zbrane, nemá nič. Keď nebude mať
západné krajiny.
Áno, keď nebude mať západné peniaze, nemajú nič. To znamená, áno, dneska, či tam bude mier alebo nie, rozhoduje Donald Trump a Putin. A samozrejme, Európska únia práve preto, keď má takýto postoj, ako práve hovoríte vy, tie progresívne, liberálne politické kruhy, že ešte viac sa tam angažujú. Ja nechápem, prečo potom chcete byť za nejakým mierovým stolom, keď vlastne jediné, čo vy poznáte, je vojnu.
Pán Štefunko, vidno, že v tom progresívnom Slovensku nememorujete. Ja sa vrátim k tomu Churchillovi a vôbec k vojenskej pomoci za druhej svetovej vojny. Do Sovietskeho zväzu sa v tej dobe posielala munícia, konzervy, jeepy, tanky, lietadla. Bola to tzv. Pomoc spojencovi. Ale pán Štefunko, vy tvrdíte, že Churchill nehľadil na prostriedky. No, ani Američania nehľadili, posielali. Len si treba doštudovať, že za tie všetky zbrane, ktoré boli poslané do Sovietskeho zväzu ako pomoc vojenská, tak toto všetko splatil Sovietský zväz následne, ako následník Ruská federácia, posledná splátka išla v roku 2006. To nebolo nezištné. Lenže keď sa nememoruje, tak sa o tom nevie, však áno. To je jak Vlachovský, pán Vlachovský, ktorý tiež tvrdil.
Počúva, ne, daj mu pokoj, to je posluchať.
Ja?
Nebudeš mi to kritizovať a ani špiniť poslucháčov.
Ako keď Vlachovský povedal u Závodského, ja som normálne išiel fakt do kolien, že to Fico počúva Infovojnu, lebo žiadne také rokovania v apríli 2022 neboli. Hovoril o tom Arestovič, bývalý poradca Zelenského. Písali o tom v Ukrajinskej pravde. To, že boli tie mierové zmluvy na stole v apríli 2022, potvrdil aj vtedajší izraelský premiér. Dokonca sa k tomu priznal aj sám Boris Johnson. Ale, samozrejme, Vlachovský nečíta ukrajinskú pravdu, nesleduje bývalého izraelského premiéra. Jednoducho v jeho svete to pravda nie je. A hotová, punktum. Ale zachytil si to video z Čiech, lebo som zistil, že Putin už nie je v kurze.
Ktoré?
Už sa neprotestuje proti Putinovi a za mier na Ukrajine. Už sú protesty úplne iného druhu v Českej republike. Buzny proti genocide.
Co ste prišli vyjádřit dneska? Co se tady dneska koná za akce?
Je to jako demonstrace proti Trumpově administrativě v Americe. Nesouhlasíme s udáváním cel na jeho spojence. Nesouhlasíme s tím, že Elon Musk, který nebyl nikým zvolen, má přístup k USA, který ovlivňuje nejen Američany, ale miliony dalších lidí okolo celého světa.
Koná se tady street party a demonstrace, organizovaná kvír anarchistickým kolektivem Dekonstrukce a je proti zůstajícímu fašismu, hlavně ve Spojených státech, kvůli tomu, co se tam děje, co dělají migrantstvu, co dělají translidem, co dělají ženám a tak dále.
Ja som normálne padol.
No a cítiš ten smrad? Toto od Atlantiku, jak sa oný Musk zostral z nich? Z buzín, z pražská buzina ho úplne teda ako... Ja to mám, ja pustím tu Petra Druláka, hej, a tiež o tom rozprávali, ale musím to odjarčočkovať. On to tiež nejakým spôsobom zhrnul, túto vec, čo sa stala. Inak pozeral som na CNBC rozhovor s prezidentom Fínska a ten to pochopil. Hej. Ten je to inteligentný človek, ten pochopil veľmi rýchlo, že čo sa deje. No ale pustíme si teda Petra Druláka.
Tak, tady máme otevřené téma od Barrio.
Jo.
Vance.
No, J.D. Vance mluvil docela tvrdě v pátek v Mnichově. Ono jako tvrdě, no co on řekl Evropanům? On jim řekl, měli byste respektovat svobodné volby, neměli byste se bát svých voličů a neměli byste omezovat svobodu projevu. Jo? Tohle řekl a ta Evropa byla naprosto zmražená, byla tuhá. Říkal, jak je to možný, co nám to říká? Oni byli zmražený, protože když by tam byl americký viceprezident před 3 měsíci, to byla teda žena, Kamala Harrisová, tak by jim říkala něco úplně opačného. A oni na tu změnu pořád nějak nejsou zvyklí. A dokonce teda, jak říká tady divák, ten předseda té mnichovské konference to úplně nevyrejchal a když tu mnichovskou konferenci uzavíral, tak se rozplakal. Jo. To je fantastický obraz evropské elity. To je jeden z nejzkušenějších německých diplomatů, poradce kancléřky Merklové, velvyslanec u OSN a když mu tohle řekne americký viceprezident, tak on se z toho rozpláče. Tohle jsou lidi, kteří dneska má Evropa v klíčových funkcích.
Co je špatného, na to mi se rozpláče. To je, třeba je samodojímací typ jako já.
Víte, já myslím, že když je člověk v nějaký odpovědný pozici, tak by měl mít v sobě určitou sebedisciplínu a možná i určitou pevnost. Mm. A když proti němu stojí někdo, koho považuje prostě za nějakého partnera, ať už teda partnera spíš jako rivala nebo přítele, tak on musí prostě držet nějaký dekorum. Jo, on třeba může být z toho zarmoucený, ale já si myslím, že prostě takhle, vemte si, když tohle vidí zbytek světa, když tohle vidí prostě ty státy, v jejich čele jsou skutečně jako celkem tvrdý chlapíci a vidí nějakého ubrečence, který tady v Mnichově, který brečí, protože mu Američani řekli, že má respektovat volby a svobodu projevu. Jako co to je? To ten diktátor, který nerespektuje volby a svobodu projevu, tak by se třeba nějak dotčeně ohradil, nebo by řekl, hleďte si svýho, co je vám do toho. On tak kouká a začne brečet.
No.
Aby ste vedeli, o čom hovorí pán Drulák, toto je líder, lebo my máme silných lídrov v Európe. Silných, ktorí vidia až za obzor vidia. Trdlajs, kúkaj.
After the speech of Vice President Vance on Friday, we have to fear that our common value base is not that common anymore. I'm very grateful to all those European politicians that spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. No one did this better than President Zelensky. Let me conclude, and this becomes difficult.
A vy sa potom čudujete, že Rusi nazývajú Európu gay Európou, že sa na nás rehocú v celom moslimskom svete, že sa rehoce na nás celý svet. Kam až Európa dospela s týmito takzvanými lídrami? A my sa ideme tváriť, aký sme silní, ideme diktovať podmienky, ako sa má na Ukrajine rokovať. Čo chcete, prosím vás, vydiktovať? Celá Európa vrieskala, ako treba, aby Ukrajina bola silná a čo najviac zbraní, a aby porazila Rusko, aby išla pomaly až k Moskve. Toto sme počúvali 3 roky. Kto mal aspoň 5 pokope, vedel, že to nie je možné. Že zbytočne zomierajú ľudia. A táto vaša agenda vás dohnala až sem.
No tento...
Zplačujete z konferencie.
Jak sa volá ten Taraba? Ako má pravdu a takisto má pravdu aj Trump. Hej? Tak Európska únia chce pokračovať vo vojne. Američania to chcú s Rusmi ukončiť. Na čo si ich tam budú volať? Ako poprvé nemáme žiaden vplyv na to. Po druhé, všetko, čo sme mali, sme im dali. Nakupujeme drahú energiu, ničíme si vlastnú ekonomiku za stratým Green Dealom. Ničíme sami seba, strieľame si raz do jedného, raz do druhého kolena, podľa toho, či je pondelok alebo útorok. A prečo by Američania, ktorí chcú prosperovať a chcú ukončiť vojnu, sa bavili s nami, ako z akého dôvodu? Jak sa volal Štefonku, či kto to tam bol? Z jakého dôvodu by sa mali Američania s nami baviť? Tak keď ideš ty niekde stavať dom, hej, a niekto sa tam stále tlačí s buldozerom, že to ide, no na čo by si ho tam volal? Takúto bandu náckov, ktorí nie sú schopní pochopiť, čo sa tu deje. No jasne, že tam nebudú, Trump sa s vami nebude baviť. Čo sa stalo je, že J.D. Vance prišiel a dal vám jemne vám naznačil, kde je sever. A buď sa prispôsobíte, hej, alebo dajú ruky preč od nás, sadnú si, začnú jesť pukance a budú pozerať, ako v priebehu 2-3 rokov sa sami zničíme. Američania, buď majú dve možnosti. Hej. Tuto jednu, dobre, dali, vystrčili ruku, podali nám ruku a povedali, pozrite sa, zmente sa, hej, začnete normálne fungovať na demokratických princípoch, lebo však oni tam ten boj vedú, lebo takto musíme sa vrátiť k tomu, dajte minútu, hej, že Soros pochopil, čo, že v Amerike skončil, hej, ale má veľmi silné zázemie v Európskej únie, on to vie, hej, lebo skorumpoval a uplatil x komisárov a x europoslancov, hej, tak si vravie, že aspoň v tej Európe, hej, budem mať tú baštu, ale vedia to aj Trumpovci. Hej, a preto buď teda sa to u nás zmení, tak ako u nich, hej, a budú nejakým spôsobom spolupracovať, alebo nie. A im je to, pozrite sa, Američanom je to jedno, oni Európu k životu nepotrebujú. Nikto nás nepotrebuje, okrem Zelenského, pretože jedno Bugatti je málo. Rozumieš? Zelenská potrebuje viacej, ale potrebuje viac nehnuteľnosti na Floride. A celá tá nacistická banda okolo neho, ktorá rozkrádala tie peniaze. A áno, budú to tak, či on súhlasie, alebo nesúhlasie vedľa, že Ukrajinci tých 300 miliard zaplatia naspäť aj s úrokami. Normálni, obyčajní Ukrajinci. A ona si bude jazdiť na Vejroňa, alebo čo má, neviem, čo za Bugatti má, sa bude v Monaku prevážať. Hej? A tá babka, ten debil, čo tam robí niekde v závode, v nejakom, tento bude splácať Američanov. Američania nič, o nič neprídu, takisto tak neprídu o nič Rusy. Prídu iba Ukrajinci. Ale Ukrajinci uverili americkej propagande, uverili Zelenskému, tak za to budú platiť. A takisto ako občania Európskej únie uverili týmto sračkám, budete za to platiť. Rozumieš? Za každú chybu, ktorú ste urobili pri voľbách, zaplatíte. Už teraz platíte. Taká je realita. A Američania to hovoria, tak buď to budeme robiť spolu, alebo nie. Ale ty, videli ste u toho Vansa Búhoce, akého predstaviteľa Spojených štátov, že oni, že my potrebujeme Európa, potrebujeme Veľkú Britániu. Majú nás na háku. Mali snahu a ja vám vravím, toto bola jedna, jediná a posledná snaha, ako sa s nami, že by sa začali s nami baviť a niečo spoločne robili. A oni na 99% vedia, že títo náckovia to neurobia. A ja to viem. No tak sa budú prizerať, jak sa zničíme. A to je celé. A budeš mať svoje európske hodnoty. No tak dobre, no Američania budú mať však lacný benzín, lacnú elektrínu, lacný plyn a budú si užívať života. No a my sa budeme obzerať večer už o 6, že či nejde nejaký migrant ani zapicháť a s nejakým 30 cm nožíkom. Hej? Bo každý bude mať svoj štýl života. Ale čo? Čo? Možno budeme zelení. Rozumieš? A to je podstata. Životy vlastných detí ideme položiť, aby sme boli zelení. Za nejakú ideológiu, ktorá je lživá.
Ja sa veľmi teším na to, ideokracia. Keď na Ukrajine začnú vychádzať najavo všetky tie korupčné škandály, kto sa ako nabalil, koľko miliárd si kto nakradol. Keď sa o tom dozvedia obyčajní občania Ukrajiny, tak by som chcel odkázať Zelenskému, ja by som sa viac bál svojich vlastných ako Putina.
No myslím si, že aj Štefunka drbne, ak zistí, že nič nedostal z toho.
Áno. A za všetko to môžeme zhrnúť, citujem CNN, Donald Trump, jednať budem len ja s Putinom, zástupcovia Európy nebudú pozvaní. Za mojej vlády sa bojovať nebude a keď s tým má Európa problém, tak nech si Rusko porazí sama bez americkej účasti. Prečo tam nechcem Európsku úniu? Pretože ich predstavitelia potrebujú bojovať, potrebujú dlhodobý konflikt, aby zakryli svoju neschopnosť, svoje nakradnuté peniaze, svoje lobby. EÚ radím, že k krajinám tretieho sveta, tí sú na tom ale oveľa lepšie, im nikto nič nediktuje. Nebudem jednať s nikým, kto chce konflikt predlžovať. Nebudem jednať s nikým, kto bude posielať ďalšie zbrane. Nebudem jednať s nikým, kto sa bude snažiť o nejaké ďalšie muničné iniciatívy. Nebudem jednať s nikým, kto sa bude snažiť konflikt predlžovať. Ja ten mier, čo je evidentne v Európskej únii slovo hodné cenzúry, dojednám a chcem späť to, čo USA do Ukrajiny investovali. Na Ukrajine som ja, Donald Trump, nezarobil ani dolár. A čo európski lídri môžu povedať to isté? Považujeme audit, kam sa podeli nami, bývalou administratívou, poslané peniaze. Nie z EÚ ani Zelenským jednať nebudem.
Ja som ukázal kus toho článku zo CNN, hej, lebo to je to písané. Toto. A názov článku je, počúvajte. Izolovaná Európa má starosť, že Spojené štáty vyjednajú na Ukrajine ako veľmi zlý deal. Hej. Že bez Európskej únie bude ten deal zlý pre Ukrajinu. No, tak z toho máte strach. Hej? No, lenže problém je ten, chrustici. Hej? Nikto sa s vami nebude baviť. Nikto sa s vami nechce baviť. So šialencami, so skorumpovanými feťákmi. Prečo by sa ten Trump s vami bavil, mi povedzte. Prečo by sa s vami bavil Putin? Rozumiete? Zamyslite sa nad tým, že prečo sa s vami nikto nechce baviť. Ale Fico je izolovaný, však. Kreténi, ideme si zahrať.
ráno, priateľi, a pozdravujem vás.
Dobré ráno.
Čakal som hostia, že príde s kufríkom, dvoma, troma.
Nič.
A ešte s taškami a ruble a podobne. Zase nič. A už mi to začínali ísť na nervy, ako sorry. Ja proruský agent a ani ruble nemám. A Marček nič nenosí a nenosí a len sa vyškiera. A potom sa tu sťažuje, že mu nadávam. No bodaj by nie.
Kufrík je čo na správnom mieste.
Aha, jasné. Tuto je správne miesto vedľa mňa. Tuto nini la.
Všetko bude, všetko má svoj čas, páni.
Dobré ráno, pán Marček. Počúvajte. Ráno, a ja by som, jednu vec by som chcel. My sme mali onehda pred týždňom niečo, všetci ste šli preč zase a už ste naspäť, ale mali sme mladého Lučanského. Hej? A on bol tam s vami v tom Bielorusku sledovať tie voľby. Tak sme sa ho pýtali, že čo ako. A normálne akože, ako partizán. Nič nepovedal. Nič. Rozumiete? Akože nič. To úplne zbytočne chodil do toho štúdia. Tak sa vás pýtam, ako to tam prebiehalo, pán Marček, prosím vás.
No, veľmi rád na túto tému porozprávam. K mladému Lučanskému iba toľko. Je to mladý chalán a ešte má veľké obavy zo všetkého. On sa dokonca aj mal obavy fotiť, keď som povedal, odfoťme sa v miestnosti volebnej a podobne. Tak on mal... A mne to tak pripadalo, ako keby tam prišiel na čierno sa pozrieť, ako to chodí, a nechcel byť nikde zaevidovaný ani nič, ale musí ešte nabrať trocha odvahy, ale je to dobrý chalan inak, len bohužiaľ, čo je dosť časté u mnohých z politikov, ktorí sú buď v parlamente alebo vo vláde, že v téme Rusko, Bielorusko a Slovanstvo sa vyhýbajú. Ale čo som ja videl teda na tých voľbách, a to môžem povedať, že ja som tam bol asi, lebo bol tam ešte aj pán Radačovský, ten zase chcel vidieť každú skrinku, každý tento, jak je to chránené v noci. Pán Radačovský na môj vkus im tam robil poriadne zle, pán bývalý europoslanec, aj dosť také témy, ktoré sa asi nepáčili ani im od. Púšťal, ale ja som sa snažil byť objektívny a pozerať sa na tie voľby, rozprávať sa s ľuďmi, ktorí prichádzali k volebným miestnostiam. Tak ja som mal z toho veľmi dobrý pocit, lebo po tých predchádzajúcich voľbách prezidentských, kde to bolo zase taký majdanček, taká revolúcia prichystaná proti prezidentovi Bieloruska Lukašenkovi, tak tento raz... To bolo normálne v kľude, v pohode, volebné miestnosti upravené, dokonca v tých volebných miestnostiach ponúkali poľnoprodukty a tak, mohol si kto čo chce kúpiť, bola tam taká výstavka ich produkcie. Vonku prebiehal kultúrny program v takých intervaloch asi trojhodinových.
A dobre, a to si kde boli, v Minsku?
V Minsku, ale dokonca sme si vyžiadali, aj že chceme ísť pozrieť mimo Minska, a sme si vybrali také mestečka, ktoré boli nie ďaleko 30, 50, 60 kilometrov od Minska. Takže aj na takých miestach sme boli. Tak nebolo to také, že čo nám oni pripravili, ale aj tam, kde sme si my ukázali. A na môj údiv, pretože tak všeličo sa hovorí o transparentnosti volieb v Bielorusku, tak boli ochotní. Zariadili, zatelefonovali, a prišlo auto po nás a išli sme tam, kde sme si naznačili, že kam by sme sa chceli ísť pozrieť. Takže na rozdiel od OBSE, ktoré už týždeň predtým povedali, že tieto voľby budú netransparentné a že celá Európa ich nesmie uznať, alebo pomaly celý svet ich nesmie uznať, tak to je to absolútne s tým, čo oni deklarovali, a s tým, čo som ja osobne videl na vlastné oči, môžem povedať, že tie voľby prebehli v absolútnom poriadku, v absolútnom kľude. Ja, čo som bol naposledy v Bielorusku, to bolo asi v 2010 roku. A potom ešte raz som bol krátko tiež na nejakých voľbách, tak to, ten Minsk a to Bielorusko sa zmenilo veľmi. Či cesty, či nové výstavby domov, tie sociálne podmienky, aké tam oni majú. Pýtal som sa na ich platy, koľko je na elektrína, plyn, voda a podobne, to nájomné, to všetko hralo v ich prospech, že oni spokojne, aj keď nemajú tie platy na naše pomery vysoké, ale to, čo za tie platy kúpia, je srovnateľné s nami, dokonca by som povedal možno v niektorých momentoch aj výhodnejšie ako u nás. Takže ja na voľby Bielorusku môžem iba povedať toľko, a to nehovorím teraz, ako mnohí povedia, áno, on je proruský alebo ruský sympatizant, rusofil, to nie je pravda. Pozeral som sa na to absolútne svojimi očami, kriticky, ale nenašiel som vlastne žiadnu výhradu voči priebehu tých volieb. Oni to mali tak urobené, že ten hlavný volebný deň bol sobota a vlastne od utorka už začali v poobednejších hodinách, aby tam neboli také návaly, tak mali možnosť ľudia si ísť voliť od 12. alebo 14. hodiny do 20. hodiny. Čiže po obednejších hodinách mohli ísť odovzdávať svoje hlasy. Tie volebné miestnosti boli vlastne celý týždeň pripravené a v sobotu bol ten hlavný deň, keď prichádzali vo veľkom ľudia cez pracovné voľno odovzdať svoje hlasy. A tá účasť, ktorá bola v voľbách, bola reálne taká, aspoň čo sme my videli v tých volebných miestnostiach, takže som presvedčený, že bola vysoká účasť a som presvedčený, že koho som sa pýtal, ja som nepočul, samozrejme, že asi by mi moc nepovedali toho, ale pýtal som sa aj náhodných ľudí ako taxikára alebo obsluhu v potravinách alebo v reštaurácii a hovorili, že oni sú teraz oveľa spokojnejší, že tá Tichanovská už nekandiduje, nie sú tam tie síly, ktoré boli teraz napríklad v Gruzii alebo nakoniec aj u nás na vlastné oči a na vlastnej koži sa môžeme presvedčiť, čo dokážu tie rôzne mimovládky a peniaze z USAID. A tie našťastie prezident Trump a nová administratíva Spojených štátov amerických ukončila. Teda pevne verím, že sa tak stane. Tak toto je to, čo by som vedel povedať, a ak máte ešte nejakú otázku, tak veľmi rád na ňu odpoviem k bieloruským
voľbám. No dobre, tá účasť bola teda, neviete presne, že koľko percent, a to sa dá asi vygoogliť niekde.
Mne sa marí tak, že bolo okolo 93%. Čože? 83%, pardon, 83% a z toho myslím, že 80% alebo 78% bolo za Lukašenka. Bolo tam 5 kandidátov. Dokonca s dvoma kandidátmi sme išli aj do sídla strany a mali sme s nimi rozhovory, lebo ma zaujímalo, čo napríklad taká liberálna strana v Bielorusku môže mať aký program, ale oni neboli moc odlišné od programu prezidenta Lukašenka a jeho strany.
Dobre, a títo, keď ste sa bavili s týmito ľuďmi, čo teda boli ako protikandidáti, tak nevravili vám, že ja neviem, že im tam hádžu polená pod nohy alebo niečo, že ich nejakým spôsobom tam perzekujú?
Mimoriadne ma to zaujímalo. Pýtal som sa. A oni tak úplne spokojne s úsmevom na tvári povedali, že všetko je v najväčšom poriadku, že my sme pripravení rozvíjať ten svoj program, ale že oni vidia tú spokojnosť obyvateľov Bieloruska.
Či to neboli nejakí nastrčení kandidáti, pán Marček?
Viete, no ako to kto dokáže, či to boli nastrčení alebo nenastrčení. Mali svoju stranu, mali svoj program, mali svoju reklamu, mali svoju kampaň. Pýtal som sa aj na ulici ľudí, či napríklad tú liberálnu stranu niekto volí. No volí, ale 3,6% alebo proste minimálne.
Nemajú denní gen.
Áno, nemajú tam denní gen. Áno. To, čo už mal dávno pán premiér Fico urobiť, alebo my, ktorí sme normálni, pronárodní, tak toto mali dávno zrušiť tie mimovládky a oni tam urobili poriadky s tými mimovládkami a teraz aj tie médiá myslím, že píšu objektívne, pretože je to vidieť na každom kroku. Bol som sa pozrieť na ceny v potravinách, bol som sa pozrieť na byty dokonca. Tam jeden z tých vodičov, to bol Rumún, ktorý utiekol na Ukrajinu, lebo si našiel zoznam, neutekol. Išiel žiť nie na Ukrajinu, ale do Bieloruska. Zobral si bieloruskú ženu a rozhodovali sa, či budú v Rumunsku alebo v Bielorusku žiť a nakoniec sa rozhodol, že bude žiť v Bielorusku a hovorí, že cíti sa tam veľmi dobre. že lepšie ako v Rumunsku, tak to, troška mi to bolo ako... On, mal, on nás mal na starosti našu malú delegáciu, teda tých pozorovateľov medzinárodných, ako Slovensko. A rozprávali sme sa fakt o veľa veciach. Zobral nás do takej štvrte v Minsku, kde mal krásny byt, dva po Lisbovi, jedno dieťa. On hovorí, že on si krásne vyžije zo svojich peňazí. Samozrejme, že každý by prihal aj viac peňazí, ale že na to, čo sa deje v Európe a vo svete, sú nadmieru spokojní. Taký ščítaný človek to bol naozaj, však keď robil pre voľby, tak určite musel prejsť nejakým výberom. Takže som to sa snažil brať tak objektívne, že asi sťažovať si nebude. Ale to nebol len on, to bolo množstvo iných ľudí, ktorými som sa rozprával aj v hoteli, kde sme žili, aj v obchodoch, aj dokonca na ulici, keď sme obzerali niektoré výstavky, ktoré tam boli, tak sme sa pýtali mimovoľne ľudí, že ako sú spokojní s prebehom volieb a podobne, ale fakt naozaj som nezažil jeden nejaký negatívny názor. Možno, že som mal šťastie práve na takých ľudí, ale práve tí ľudia z tej ulice alebo z tých obchodov neboli tí, ktorých nám oni doporučili, to boli tí, ktorých sme si my sami našli, vyhľadali. Konkrétne
možno
ja,
ste že... taky nevedeli stretnúť, lebo všetci, ktorí nesúhlasia s Lukašenkom, boli v dobe vašej návštevy v CPZ-ke. A to je možné.
Viete,
že im dali na týždeň hotel štátny, ne?
Ja by som tak povedal, pán Richter, že neviem, či majú toľko CPZ-tek, alebo bolo tak malo tých, ktorí boli nespokojní, lebo nie som si istý, že...
No, naposledy po tých voľbách v Bielorusku boli veľké demonstrácie. Teraz je ticho. Prečo? Veď stále je ten Lukašenko prezidentom. Stále by sa malo bojovať.
Ešte ich nepustili z CPZ-tky.
Nie, mali skúsenosti z toho, ak z tých predchádzajúcich volieb. Len naša vláda sa nevie poučiť z toho, alebo teda nevedela doposiaľ zastaviť tých progresívcov. Museli čakať až na to, kým nastúpi, vyhrá voľby Trump a nastúpi nová administratíva a nedohodnú sa s Vladimírom Vladimirovičom, že tak tu nikto nebude rozhodovať. My dvaja sa dohodneme, ako to skončí na Ukrajine a na tom stretnutí v Riade. Dokonca má prísť aj čínsky prezident a má tam byť také tiché rozdelenie vplyvov sféry jednotlivých troch veľmocí najväčších. Však mne sa veľmi páčilo to, že ako Trump, tak aj Putin v podstate naznačili, že oni dvaja sa dohodnú a samozrejme prizvú potom aj pána prezidenta Putina. Prvé stretnutie má byť samozrejme Trump s Putinom, potom sa chce Trump stretnúť s čínskym prezidentom a potom všetci traja a nakoniec a zavolajú Zelenského, ale tomu asi len oznámia výsledok. A Európska únia zatiaľ nikde nefunguje. Tak veľmi dobre to povedal Vance, viceprezident, že prečo by som mal ja rokovať napríklad s nemeckým kancelárom Scholzom, keď to je človek, ktorý absolútne nedodržuje demokraciu v Nemecku. A to fakt, toto isté vlastne tvrdil aj Trump, aj Vladimír Putin, že nie u nich, ale u nás nie je demokracia, čo nebola. Ja môžem konkrétne na svojich prípadoch toto dokumentovať, keď som mal súdny proces za generála Lučanského, keď som bol zapaliť sviečky a hrozili mi 3 roky nepodmienečne. Nakoniec to dopadlo vzhľadom k tomu, že sa odročovalo pojednávanie, takže ma sprostili viny. Ale teraz mám zajtra ďalšie pojednávanie a to je s našou...
kamarátkou.
Nechcem sa teraz pred procesom vyjadrovať nejak neslušne, bývalou podpredsedničkou NRSR, Luciou Nikolsonovou a takisto poslankyňou Európskeho parlamentu, takže, ktorá ma zažalovala za poškodenie jej dobrého mena, keďže ona dala návrh na odvolanie Andreja Danka za plagiátorstvo. A to viem, že vtedy do mňa vstúpila taká zlosť, že za aké plagiátorstvo môže Danko, ktorý za socíku doštudoval právo, Ja som chodil tiež na právnickú fakultu a viem, jak ťažko sa robili skúšky, teda ťažko, keď si sa nenaučil. Kdežto dneska som presvedčený, že polovica z tých, čo sedia v parlamente, majú vysokoškolské vzdelanie urobené po veľmi dobrých známostiach.
Chcete právnické vzdelanie za kilo klobásy, treba ísť do takého mestečka na strednom Slovensku. Tak sa volá, že Banská Bystrica.
No, tak, no. Keď sme pri tých demokratoch, no, ja som si pobavil, mal status Jaroslava Naďa, akože, že to je hrozné, lebo zakážu stranu demokrati, spojí sa pravica proti populizmu, je väčšou hrozbou Trump alebo Putin. A nejaký Jan Stíranka tam píše potom pod tým statutom, a toto ma veľmi pobavilo, kde si ty kocúrik. Zdravím, Jaro. Dezinfoscéna ide bomby, že nás rovno volajú cintulovci. Asi to naozaj nebude náhoda a interné smerácké prieskumy sú realitou. Najnovšie si robia prdel z košického protestu, kde prišlo málo ľudí. Jarko s megafónom, rozumieš, a 15 ľudí tam bol. Skrátka má podporu svojich voličov. Otázkou je, či sa dajú tieto trolie profily a dezinfostránky, ktoré najviac špinia priestor, nejako zákonným spôsobom zablokovať. Už iba to asi pomôže znormálniť situáciu na Slovensku. Ďakujem. Tak toto sú demokrati.
Ale.
Áno. Oni chcú zakazovať. A oni sa potom čudujú, že Vance im napluje do ksichtu, že nie ste demokrati. Lebo vy iný názor chcete zakazovať a vypínať. Toto sú demokrati. Ale Jaro Naď a 15 ľudí v Košiciach. Takže a prečo vlastne akože vás zažalovala?
Čo škaredé ste povedali na ňo?
Dobrého mena, pretože som vtedy povedal, že rád by som bol, keby preukázala svoje maturitné vysvedčenie z Metodovej ulici, z gymnázia, o ktorom sa hovorilo, že ona ho vlastne nemá. Ja som vtedy, ona totiž to permanentne na mňa útočila, lebo som bol rusofil a ruský užitočný idiot a neviem, aké výrazy používala, dokonca to použila aj na TA3 spolu s Matovičom, keď boli. Tak ja si potom pripravím tiež nejaké žaloby na pani Nicholsonovú, keď bude v tomto duchu pokračovať. Ale tam bol prvý dôvod, bol to, že som spochybnil jej maturitné vysvedčenia, pritom som nič iné nepovedal. Lenže som bol na strednej škole na Metodovej, do ktorého som aj ja chodil prvý ročník, potom otec išiel pracovať do tej Moskvy a ja som prešiel na strednú školu v Moskve. Takže som ju nemohol dokončiť na Slovensku. Ale poznám, teda, kde sa tá škola nachádza. Chodil som jeden rok na ňu. A išiel som tam za pani riaditeľkou a predstavil som sa, že som poslanec Národnej rady a že veľmi by ma zaujímalo, keby bola taká dobrá. A ukázala mi ročník, v ktorom maturovala Lucia Nicholsonová. Najprv rozmýšľala, či môže alebo nemôže. Potom mi povedala, že sa to nedá. Tak som mu potom poprosil aspoň, že či mi ukázala tablo z roku, kde...
No, kedy aspoň tablo, no.
Lucia, lebo tie tabla majú všetci vyvesené a sú odložené v archíve. Hovorím, tak keď ju nájdem na tom table, že maturovala, tak budem spokojný. Samozrejme, ani to tablo mi neukázala. Potom som urobil tretí krok, že som na internet napísal, že kto ukončil strednú školu na Metodovej ulici s Luciou Nicholsonovou, nech bude taký dobrý a nech mi napíše, že áno, ja som bol jej spolužiak a skončil som s ňou. Ani to sa neudialo. A posledný, štvrtý krok som úplne slušne, bez toho, aby som jej nadával alebo upodozrieval, som sa chcel len presvedčiť a tak som jej povedal, že v Národnej rade pred plenom celým som povedal, že bol by som veľmi rád, keby tým, ktorí pochybujú o jej stredoškolskom vzdelaní, urobila jednu vec, skočila k notárovi, u notára si dala potvrdiť svoje maturitné vysvedčenie a to maturitné vysvedčenie by nechala u riaditeľa Národnej rady pána Guspana, aby sme sa my mohli presvedčiť, že áno, je to potvrdené u notára a maturovala. Ani to neurobila. A tesne pred koncom tých 30 dní, čo som jej dal čas na to, aby sa pripravila, tak si pustila na diaľku video, ukazovala nejaký zdra papiera a povedala, toto je moje maturitné vysvedčenie, tu na vidíte, že som maturovala na Metodovej ulici v Moskve a pán Marček niečo také ešte tam zablabotala. Po 30 sekundách zavrela mobil a maturitné vysvedčenie si zložila a skončila. No, takže ja som opäť som povedal, že nie som presvedčený o tom, že tú maturitu mala ukončenú. A ona, to ma najviac naštalo, že ona upodozrievala ako podpredsednička parlamentu svojho kolegu, predsedu parlamentu Andreja Danka, že je plagiátor. No a druhá vec, čo bola, čo som na internete bežalo, tak som sa opýtal, že tu na otázka polícia dala nejaký papier, neviem, či to je falošné alebo nie, že vykonávala, ja som to povedal veľmi rozumne, najstaršie ženské povolanie. No a teraz je ten spor o tom, že som poškodil jej dobré meno.
Počkaj, Noro, čisto hypotetická otázka. Môžeš ty zbúrať dom, ktorý nikdy nebol postavený?
No, vidíš, že môžeš.
Áno.
Vidíš, že môžeš. Vidíš, že Marčikovi sa podarilo, vieš...
To, čo nebolo postavené.
No nie, vám sa podarilo proste poškodiť... No nie, dobré meno. Vám sa podarilo poškodiť niečo, čo neexistuje, áno. Tak. Tak ste šikovní.
Som veľmi zvedavý, ako bude prebiehať to zajtrajšie pojednávanie. Bude to v Bratislave 4.
No ale konečne, poviem vám jednu vec. Konečne idete na súdy a na výsluchy za to, čo ste urobili, lebo veľakrát som bol na výsluchoch, ja kvôli vám, kvôli tomu, čo ste vypovedali.
Hej. A teraz je otázka, kde sú tie kopre?
No, že som rád, že nemusím ja chodiť miesto Marčeka na políciu.
Teraz si to všetko zlí, ale tak tie páni, ja som bol na polícii asi 40 krát najmenej. Na rôzne výsluchy, za Ruška, za organizovanie protestov, za Lučanského, za Nikolsonu, ešte ma čaká pravdepodobne jeden, a to je Monika, Denigen, Monika Todová, aj tá ma zažalovala za nejaké poškodenie dobrého mena. Proste ja keď trafím klinček po hlave, tak mám hneď žalobu. A čo už s tým? Ale niekto tú pravdu podľa mňa musí hovoriť, alebo teda musia preukázať, že to, čo som povedal, je nepravda. Potom som ochotný sa ospravedlniť a povedať, že asi som sa mýlil. Ale viem, že pani Nicholsonová dala už veľký status na svoj Facebook alebo kde to Instagram, neviem presne, že si ide očistiť svoje meno, ktoré som jej hrubým spôsobom poškodil. Tak sa tvárila na tom Facebooku ako ona panna Orleánska a ja jeden zloduch, ktorý škodí jej cti. No však ja hovorím, ja som ochotný sa aj ospravedlniť, keď dokáže, že ozaj zmaturoval. Ona už tvrdí, že v 22. ukázala maturitné vysvedčenie, už keď som ja nebol v parlamente a neviem, či sa to dá.
Dobre, ale ako ona má podľa vás teraz dokázať, že ona v tej Kanade nešlapala? Lebo z toho ste obvinili, nie?
Nie, poškodenie dobrého mena. To bolo všeobecne, to bol balík.
No ale ste vraveli, že niečo o najstaršom remesle. Ja sa nevyznám v týchto inotách, preto sa pýtam.
To je jeden z tých bodov, áno. A najstaršie remeslo podľa mňa bola zberačka ovocia, pretože keď stala Adam a Eva pod stromom, tak Eva otrhla to jablko, čiže už zberala ovocie a dala ho Adamovi. A keď si ona myslí, že najstaršie ženské povolanie bola prostitúcia, tak potom neviem, prečo tak rýchlo reagovala tak promptne.
No ale toto je v tom, toto je v tom. No ale tak môže povedať, že viete, že a keby ste sa aj s tou Evou, tak ako takéto ovocie, ktoré je, nebolo otravené, ale bolo takéto. Aj. Chudáček Adam. No nič, ideme si zahrať trošku.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem aj ja.
Dobrý deň. Furt, a furt tie ruble nemám. Furt
nič. A, pán Merček, vy ste sa minulý týždeň vrátili z Ruska. Čo ste tam robili zase?
Bol pozrieť svojich priateľov a jeho priatelia. To nepoznáš? Jak vždy.
Áno, tak nemôžem povedať, že chystám tie kufre. Sice teraz už je vhodnejšia era na to, aby som niečo také povedal, ale v prvom rade stále hovoríme a pripravujeme s ním jednoty Slovanov. A ten bude tento rok na Slovensku, bude v Bratislave a robí to vlastne prezident Rusofilov na Slovensku, mu pomáha ja teda, Jozef Dolník. Takže,
neviem, a kedy to bude?
V júni by to malo byť, keď bude všetko tak dobre pripravené, aby sme to mohli dotiahnuť.
A kto sa tam bude, toho bude zúčastňovať?
Fakticky všetky slovanské krajiny, tak prezident rusofilov na svete je Bulhar, tak ten je hlavný organizátor, aj šéf tohto zoskupenia. A sú tam vlastne všetky slovanské krajiny, ktoré poznáme. No tak proste Poliaci, Češi, Rusi. Ja som rokoval aj s Jedinou Rasiou. To je strana, ktorá by mohla byť takým... Je to strana Vladimíra Putina a takisto v Bielorusku sme sa stretli s ľuďmi, ktorí podporujú túto myšlienku, ale všeobecne sa snažíme bez ohľadu na to, či takýto snem sa uskutoční alebo neuskutoční u nás na Slovensku. Veľmi dôležitá je tá myšlienka jednoty Slovanov a práve v Moskve rokujem s mnohými vysokopostavenými politikmi, ktorí sú naklonení tejto myšlienke a jednoznačne táto organizácia alebo toto zoskupenie by malo obrovskú budúcnosť, pretože sami vidíme, čo doteraz s nami robili Anglosasi, Británia, hlavne so Spojenými štátmi počas prezidentovania Bidena. Tak toto už snad si nikto neželá, aby boli u nás presadzované všetky tie ich agendy od LGBTI po všetká likvidácia ekonomiky Európy, rozoštvanie Slovanov proti sebe, čo hovorí samozrejme aj tento konflikt na Ukrajine, tak to bolo všetko pripravené tak, aby útočili na Rusko. Začalo to tým vraždením, to už nebudeme stále do kolečka opakovať na Donbase a viete, ja, keď mi niekto povie, že čo ja o tom rozprávam, ja som tam vtedy bol. Ja som tam bol aj v 2016, aj v 2018 roku. Ja som bol na Kryme, tesne po tých udalostiach. To tiež všetci vedia. Bol som v zóne, kde boli snajperi ukrajinskí a strieľali, banderovci strieľali na ľudí, ktorí sa priblížili k letisku. A bol som zvedavý na tank, ktorý bol pod mostom padným, tak sme sa tam chceli ísť pozrieť na títo Donbasu. Chlapci mi hovoria, nechoď tam, lebo tam sú snajperi. Kameraman mi odmietol ísť, tak som, lebo som zobral aj kamerána so sebou, tak som zobral môjho kamaráta Rastia Lehockého, nebojeho z Radia City a hovorím, Rastio, poď aspoň ty so mňou, že nafilmujeme sa. Tak sme sa nafilmovali a pozreli sme to teda, ako to vyzerá ten zborený most aj ten tank pod tým. Takže ja som tie veci prežíval s nimi. Ja som sa na Slovensko prišla dievčina, ktorá prišla o svoju rodinu. Padla im raketa do dvora, zabila jej manžela, dve deti, jej otrhlo ruku a zachránilo sa jedno malé babetko, ktoré bolo akosi kryté pod takou železnou vaničkou a prežilo to. Takže vlastne ona bez ruky a s jedným dieťatkom to prežila. A tú pani sme donesli aj sem do slovenského parlamentu, tuším 2018, aby rozprávala o tom, čo sa skutočne deje na Ukrajine, aby si nikto nemohol vymýšľať, že Putin je agresor, ale to, že tam...
No vidíte, napriek tomu si vymýšľajú Slováci.
No. Budeme stále tí, ktorí nehovoria pravdu, ale milujem tých ľudí, ktorí rozprávajú v Rusku, že tam nie je čo jesť, že ľudia žijú v zemliankách a že potravinách dostanú chlieba, maximálne maslo, tak týmto hlupákom by som doprial, aby sa aspoň raz išli pozrieť do Ruska a aby prešli to, čo som prešiel ja. Ja som prešiel napríklad cestu od Moskvy do Vladikavkazu autom. Potom som išiel z Vladikavkazu na Krym, kde som takisto monitoroval situáciu. Ja som prešiel dedinami. Ja nehovorím, že v každej dedine to bolo ako v Moskve alebo v Sankt Peterburgu, ale tí ľudia mali čo jesť, mali krásne domčeky, mali svoje polia, mali svoju hydinu. Nikto im nezakazoval, že môže chovať tri kúry a jedno prasa. Takže títo ľudia majú svoju životnú úroveň, majú splnené svoje potreby, žijú kultúrnym životom, chránia si svoju tradičnú rodinu a sú spokojní hlavne. Inak by nemal Vladimír Putin takú podporu, ako napríklad Lukašenko tam. Mnoho ľudí už teraz zo západu utekalo do Ruska žiť. Však vieme aj známych hercov, ktorí tam amerických, ktorí odišli žiť. Aj francúzsky herec. Takisto som presvedčený o tom, že tie medziľudské vzťahy, ktoré si ja pamätám spred 30 rokov, keď slovo robilo chlapa, keď sme si podali ruku a to platilo, čo sme si povedali, keď bola úcta k ženám, keď si, sme si vážili rodičov a dochovali sme im, to všetko je kdesi preč, už neexistuje, u nás vidíte, čo robia progresívci a tak rovnocenné práva LGBTI. Však nech si žijú, nech si robia doma, čo chcú, ale nech nechodia s tým na ulicu a nech si neuzurpujú práva adopcie. Však to je všetko choré. A toto tam v Rusku len by skúsili dvaja chlapi po ulici s rukami v ruke, tak by videli, a ešte najbože, že by sa tam poskávali, čo by sa im prihodilo. A to nie je o tej nenávisti, to je o tom, že je to abnormálne. U nás to je, a bolo to kvalifikované ako diagnóza. Niečo abnormálne. A dnes to všetko chcú zoficiálniť. No, takže toto v Rusku neexistuje, ani nebude nikdy.
Ja vás preruším, ja tu mám dve aktuality, hej, aby sme boli v obraze, že ako svet funguje v týchto chvíľach, po tom, čo Vance teda naložil Európe. Exminister Ivan Korčok označil dnešné stretnutie lídrov EÚ v Paríži za snahu zabrániť novodobému Mníchovu. Vyzývam vládu, aby sa jasne vyjadrila, či stojí na strane Európy a aj bezpečnosti Slovenska, alebo bude tlieskať, keď sa rozhoduje o nás bez nás, napísal. Celá Európa je doslova na nohách, lebo hrozí naše vynechanie z rokovaní o Ukrajine. Iba Slovensko kráča opačným smerom, keďže podľa Tibora Gašpara je dobre, že EÚ nebude za rokovacím stolom, lebo by zabránila mierovému riešeniu. Nie je väčšieho dôkazu o tom, že politici Smeru nás ťahajú von z EÚ. My už nechceme byť pri stole, ani pri stole, kde sa rozhoduje u nás. Toto je zrada Slovenska, dodal Korčok. Druhá správa, hneď pod tým na denníku EÚ. Izolovaný premiér Robert Fico pripravuje cestu do Spojených štátov. Podľa zdrojov denníka N plánuje letieť do Washingtonu vo štvrtok. Vrátiť by sa mal v nedeľu. Či sa stretne s Trumpom alebo s Maskom, na ktorého sa nedávno obrátil otvoreným listom, nie je jasné. Takže Fico nás ťahá preč, rokovací stôl nie a, ne, a, po, a potom zistí, že Fico letí. Tak tú schizofréniu si prosím vás vybavte u pána doktora, u odborníkov. Neťahajte do toho národ.
Ak môžem krátko vstúpiť k tejto správe, tak dnes ráno som rozprával s jedným senátorom, s jedným, lebo som išiel k vám do reakcie a chcel som byť dobre pripravený. A bavil som sa práve na túto tému. To, čo povedal Trump, je jasné. Prvé rokovanie bude s Putinom, druhé rokovanie bude s čínskym prezidentom, až potom zvolá v tom riade stretnutie Čína, Rusko a Spojené štáty americké. A tá najdôležitejšia vec, Európska únia tam nebude. Prečo by tam mala byť? Oni povedali, jednoznačne sa vyjadrili, Putin sa vyjadril, že Európa a súčasné európske vlády sú vojnoštváči, ktorí napriek tomu, že Amerika odstúpila od agresie a zapojenia sa do vojny, tak Európska únia chce v tom pokračovať. Pán Macron, LGBTI a ďalší títo ľudia, ktorý však Šolca, s ním sa ani Vance nechcel stretnúť. Odmietol stretnutie s tým, že nedodržiava žiadnu demokraciu, že tam zákaz slobodne sa vyjadrovať. Takže toto oni všetko veľmi dobre majú načítané a vidia to. Čo ešte sa trasú? Však to sú posledné záchvevy týchto úbožiakov, ktorí a ešte prídu stíhania, ako Jaroslav Naďa, tak keď sa pán premiér Fico dozvie, čo komu chodili peniaze na Slovensko, akým mimovládkam, napríklad aj Naďovej, tak najväčší zaškodníci boli, dneska to aj niekde som to čítal, aj to spomínali, bola Čaputová, Naď, potom je ešte jeden pán, ktorý je poradca, neviem si teraz spomenúť, rýchlo bol aj veľvyslanec Spojených štátov amerických, aj dneska ráno vystúpal v televízii jeho meno.
Káčer?
Nie, ešte predtým. A stále je v správach, stále je, komentuje situáciu v Spojených štátoch amerických v týchto mainstreamových médiách. Avšak to nie je podstatné. Podstatné je to, že títo ľudia, oni sú zaznamenaní. A dneska krásne vyjadril zástupca Ruskej federácie, že oni majú dobre zmonitorované, kto vystupoval proti Rusku a kto chcel zabíjať a podporoval vojnu. Dokonca, že aj tie zbierky, ktoré sa konali napríklad u nás na tie drony, takzvané, pre Ukrajinu, tak aj tí ľudia sú zaznamenaní a som zvedavý, ako sa budú správať, keď sa budú vyvodzovať dôsledky voči týmto osobám. A to najväčšiu vinu samozrejme nesú politici, ktorí falšovali správy, ktorí išli vlastne proti svojemu národu a budú zažalovaní za vlastizradu. Tak by to malo byť. Napríklad Zelenský Porošenka teraz obvinil, prebieha nejaký proces na prokuratúre a chce ho obviniť vlastizrady. No to sa mu už asi nepodarí, lebo jeho kariéra končí voľbami, ktoré sa majú skutočne niekedy v septembri. A tie...
Myslíte si, že budú voľby v septembri vonom na Ukrajine?
Som presvedčený o tom, že budú. Taká je aj správa z Ruska, tak mám také informácie, že...
Že Zelenský tam vydrží dovtedy?
Tak to už je druhý moment. To už je, ak sa stane, ak sa dokážu jeho finančné transakcie, ktoré robil netransparentne, lebo stále nemajú vysvetlené, tam dal urobiť audit, kde zmizla 100 miliard dolárov. 100 miliard dolárov to nie je 100 miliónov a to nie je ani 10 miliónov. To 10 miliónov je pritom úplne smiešná suma. A keď si toto asi pán Zelenský svojím spôsobom nezdôvodní, kam išli, pán Zelenský, pre mňa je to herec nasadený, bábika v rukách globálnej moci bývalej zo Spojených štátov amerických, nie Biden, a však to je ďalší len šašo, ktorý tam bol nastavený na prezentáciu činov a krokov, ktoré bude robiť, ktoré robili v tých časoch Spojené štáty americké. Takže ono to môže dopadnúť do Zelenským aj pomerne zle, ale ani Rusko, ani myslím, že Spojené štáty nebudú mať záujem mu nejak siahnuť na život, pretože pre neho bude najväčší trest, že bude žiť. A že tí ľudia si všetci postupne uvedomia, kto poslal na smrť do Mesomlínčeka ukrajinských vojakov. A nielen ukrajinských, samozrejme, že tam zomierali aj ruských. To bola bratovražebná vojna. Nech si každý povie, aký má názor svoj na to, ale toto nie je nič iné ako bratovražebná vojna, ako bola kedysi v Jugoslavii, po rozdelení Jugoslavii, keď sa vraždili Srbi s Chorvátmi, Slovincami, alebo ďalšie iné konflikty, ktoré Poliaci ešte v druhej svetovej vojne s Rusmi. Proste to sú zámery silných, ktorí ovládajú tento svet, alebo ovládali doposiaľ, pretože ja som presvedčený, že to, čo príde teraz, to bude nová globálna zmena, kde bude hrať primárnu úlohu BRICS, do ktorého postupne vstupujú krajiny z celého sveta. Zatiaľ tam nemajú prístup také krajiny, ako je Francúzsko, Nemecko, ktoré sa už dopytovalo na to, či by mohlo vstúpiť do BRICSu. No nemôžu. Kým bude fungovať Európska únia, tak dovtedy do BRICSu nebude môcť vstúpiť. A preto ja si to dovolím zopakovať aj tu, že ten môj program, ktorý mám v strane Jednota Slovanov, je prvý bod vystúpenie z NATO, zločineckej organizácie NATO, druhý bod. A to sa mi postupne plní. Druhý bod, vystúpenie z EÚ. Keď nevystúpime teraz, asi ešte pán premiér nemá odvahu na to, keď nevystúpime teraz, tak ona sa aj tak v krátkej dobe rozpadne. Krátku dobu myslím, tak možno do 2 rokov. A tretí krok, ktorý som hovoril, je obnovenie nadštandardných vzťahov s Ruskou federáciou a bývalými krajinami Sovietskeho zväzu a Euroázie, čiže aj Čína v tom čísle. Piatý bod, posledný, je znarodenie všetkých strategických podnikov. Čo majú Nemci dodnes vyvážať svoje zisky z peňazí našich občanov? Elektrina, plyn, proste to všetko majú v rukách korporácie západných krajín, ktoré to sprivatizovalo počas takých vlád, ak bola Dzurindová a ďalšie vlády. Toto je najvyšší čas zastaviť. Ja viem, že sa vystavujem pomerne dosť značnému nebezpečenstvu, keď to takto otvorene hovorím, ale každý si musí uvedomiť, že za čo boli predané napríklad Slovenské elektrárne alebo SPP, alebo ďalšie iné podniky. Darmo my tam máme majoritu, ale rozhodovacie právo majú práve tí s tými 49%, aj keď my máme 51%. Tak to bolo urobené, taká smluva bola urobená. A to nehovorím o ďalších podnikoch. VŽ Košice dal Rezešovi pán Mečiar za 1 korunu, ale čo urobil s ňou pán Rezeš, to už je druhá vec, alebo Slovnaft. Rád radom, keď zoberete všetky, by sme všetko rozpredali. Nie my, nie obyvateľia, občania Slovenska, ale rozpredali to naši politici. A tam by som sa tiež pozrel veľmi dôsledne, kto nesie aký podiel viny v týchto doslovne masívnych krádežiach. A k tomu príde. Skôr či neskôr, či tam budeme my, alebo nebudeme my, to je otázka času, keď sa to navráti do tých spravodlivých časoch, keď bude národ rozhodovať o tom, ako spravovať náš majetok, ktorý už v podstate nemáme, ale ešte máme možnosť zachrániť aspoň vodu, pôdu. A čím skôr to musíme urobiť. Neviem, ako dopadne dnešné rozhodnutie pána premiéra Fica, ale ja osobne to nevidím až tak ružovo, preto je tam veľa našlapných mín. Nebudem teraz momentálne nikoho menovať, pretože sa to koná v tento deň a nechcem môjim názorom ani obyvateľov, občanov Slovenska ovplyvňovať, ale nie som si taký istý, že to, čo bude po dnešnom dni, bude v prospech občanov. Či už príde k nejakej rekonštrukcii vlády, alebo budú predčasné voľby začiatkom júna alebo koncom júna. Proste. V každom prípade to bude všetko veľmi urýchlené, unáhlené, ale už tu musí prísť razantný krok. Musí sa zmeniť a hlavne občania musia pochopiť, vyhodnotiť si, ktorá strana, ktorý politický subjekt, čo urobil pre nich samotných. Samozrejme, že tam nedá tam okrem tých roduverných progresívcov a lebo takisto Saska už len balansuje na tej hranici zvoliteľnosti. KDH, to sú farizei, keď to tak hodnotím. Čo tam ešte máme? Demokrati, to už ani nechcem hovoriť, polovica z nich patrí do kriminálu. Proste z opozície, nech sa na mňa niekto hnevá alebo nehnevá, keď ľudia nebudú voliť tých politikov, ktorí chcú reálne, skutočne dobre, tak sa dostaneme, možno sa dostaneme zase tam, kde sme boli. Aj keď to dlho nevydrží, lebo tá globálna zmena, ktorá teraz prichádza z Ruska, keď Putin napríklad hovoril aj o tom, že Nemci by mali včera hovoril. Dneska som telefonoval s kompetentnými ľuďmi, špeciálne preto, aby som vedel povedať zaujímavé veci. Telefonoval s Nemeckom v tom duchu, že mali by si zachrániť tie svoje plynovody a tak ďalej, aby to dostali pod kontrolu Američania, lebo Európa bude kruto plakať. O 20 až 30% vyššie ceny budú tých produktov, či je to ropa alebo plyn, keď to budú mať Američania pod kontrolou a to absolútne zruinuje našu krajinu. A keď si zoberiete, že konkrétne keď hovoríme o Slovensku, že pri vstupe do Európy sme boli na 14. mieste ako ekonomicky, dnes sme na poslednom 27. mieste. Ja to teraz nehovorím kvôli tomu, že je tam Fico, ale kvôli tomu za celé to obdobie demokracie, to, čo sme si vyštrngali v 89. roku, kam sme sa to dostali? Kam? V nádeji, že si vyštrngáme demokraciu, môžeme chodiť na západ, môžeme chodiť kupovať si kde, čo chceme, môžeme chodiť na dovolenky. Tak a toto je to hlavné. Poďte sa, jak sa nechcem dávať stále za príklad to Rusko, ale jak sa s tým krásne vysporiadali oni? Nechcete plyn, nechce Európa plyn, dáva nám sankcie, dobre, tak to dám do Ázie, Afriky a tak ďalej. A ešte predávajú väčšie objemy, ako keď to dávali Európe, keď mali s nimi kontrakty. Teraz dovolenky. Áno, chodili na dovolenky kdekade po západe, aj mnohí tam ostali. Ale dnes aj tí solventní Rusi, ktorí žili na západe, alebo išli žiť na západ, sa vracajú. Aj dnes som s jedným takým, teda, pardon, dnes včera to bolo, mne tie dni utekajú, s jedným takým, ktorý hovorí, že bol tu na skúšku, žije v Bojniciach a tak, a je výborný odborník, ITčka, ale je Rus a jeho tu nechcú. Nevie dostať zamestnanie. On hovorí, tak idem naspäť domov, ale nie je priamo Rus, je z Tatarstanu, takže človek, ktorý by mohol povedať, že ja nie som Rus, ale žije v Ruskej federácii, tak proste ho zablokovali. A takých to je viacej. A tí ľudia postupne cítili doposiaľ v tej Európskej únii, že tu nie sú doma. Doma môžu ísť na dovolenku, kam chcú. Keď chcú ísť zimovať, teraz som dostal pred pár dňami, ak som bol v Rusku, video z Kaukazu, postavili dve nové obrovské lyžiarske centra, kde zjazdovka má 1,42 km. Chcete si predstaviť z výšky 4200 metrov do výšky 2200? Tam sú úžasné lyžovačky. More majú, kde chcú, majú Soči, majú Krym, majú z každej strany, majú obrovské jazera, Bajkal a podobne. Takže oni hovoria, že konečne sa tí Rusi naštvali na ten svet a dovolenkujú doma. No doma. Tiež tam cesta z Moskvy napríklad na Sibir je aj 4-5 tisíc kilometrov. Na Kaukaz 2 tisíc kilometrov. Proste tie vzdialenosti sú tam obrovské. Je to najväčšia zem. Takže, ale vážia si to. Vážia si svoju vlasť, vážia si svoju kultúru, vážia si svoje dejiny, vážia si svoje výrobky a to, čo dovážali, keď to Jelcin všetko tiež tak vyštrngal, že áno, však nemusíme všetko vyrábať, budeme to voziť, tak už to začali a všetko vrátili sa do toho pôvodného stavu.
Dobre, no. pán Marček, dáme si prestávku a potom už budete odpovedať na otázky poslucháčov.
Deň, priatelia.
Dobrý deň, prema, ja každému.
Marčeka mám 095-066-1116, telefónna linka do štúdia Juch, mailová adresa rano@infovojna.bz. Dobrý deň, chcem sa spýtať pána Marčeka, čo spravil proti tomu, aby sa nerozpredával náš spoločný majetok, bol v dvoch alebo troch vládach Edita z Bratislavy.
Ja sa veľmi ospravedlňujem, že som sa usmial, lebo v žiadnej vláde som nebol, to je poprvé. Po druhé, som bol iba jedno volebné obdobie poslancom Národnej rady. Aj to mi povedali, že do politiky nepatrím, lebo som o čestí niektorí ľudia. A po dvoch mesiacoch mojho pôsobenia v parlamente ma Boris Kollár, ktorému som dal stranu, vylúčil, pretože som hlasoval podľa svojho svedomia a vedomia. Tak asi tak úplne stručnú odpoveď. Nemýlte si vládu s parlamentom.
Oho, dobre. Máme prvý telefonát. Aha, buenas dias.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ahoj, Adrián. Ahoj, Naroznavý. Zdravím aj pána hostia. Ja v podstate som Mariana z Madridu. Ja ani nechcem nejak položiť otázku. Chcem len povedať takú úvahu. Ja v podstate žijem v Španielsku od roku 2000 a odkedy som tu, tak tie nálady na vystúpenie z Európskej únie sú tu vlastne odkedy som tu. To znamená, že to nie je tak, že na Slovensku teraz zrazu vznikli nejaké nálady na otrhnutie Slovenska z Európskej únie alebo niečo také, alebo že my sa chceme otrhnúť a chceme sa izolovať. No v podstate každý vám to môže potvrdiť, kto žije nejakých 10-15 rokov v Európskej únii, že v podstate tie nálady toho obyvateľstva sú reálne a teda na utrhnutie sa z Európskej únie sú reálne a stále silnejšie. To len taký v podstate zaplatený nejaký mentálne znevýhodnený typu Nicholsonová alebo Naď vykrikujú v podstate v tých krajinách, že Európska únia musí byť silná, my sa nechceme utrhnúť, ale to je ilúzia. to väčšinové obyvateľstvo dávno, dávno pred nami chce z tej Európskej únie vlastne odísť. A oni veľmi dobre vedia, ako keby ten pušný prach bol rozsiatý celou Európou a stačí malá iskrička na to, aby to vlastne celé vybuchlo. Presne čo hovoril aj pán host, kde bolo Slovensko pri vstupe do Európskej únie, kde je teraz. Španielsko bolo 8. ekonomikou sveta, kde je teraz. Celý priemysel je tu systematicky zničený, poľnohospodári sú systematicky ruinovaní, to isté vo Francúzsku. To vôbec nie je tak, že silní hráči si povedia, v Európe už neexistujú silní hráči. Nemecko je na kolenách, Španielsko je na kolenách, Francúzsko ide niekde, neviem kde. Tí ľudia to vedia. Ono v oficiálnych médiách sa to nepovie, ale cez sociálne siete my o sebe vieme, my toto vieme a práve preto oni tak hystericky potrebujú ako keby zabrániť tomu narratívu, ktorý máme my medzi sebou, ľudia, obyčajní ľudia cez sociálne siete aj napríklad, aby to v podstate nejak násilu ako keby zachránili a zabránili tomu rozpadu tej Európskej únie. Tomu sa rozpadnúť nedá, teda zabrániť sa tomu nedá. Ten rozpad je už na spadnutie a preto aj v podstate ešte pred Trumpom bola tá obrovská cenzúra zavedená, aby sa to čo najviac oddialilo, prípadne aby sa tomu zabranilo, tomu sa zabraniť nedá. Proste to je rozsiate po celej Európe a Španielsko, Francúzsko, Nemecko, to sú takisto krajiny, ktoré majú milióny obyčajných ľudí, ktorí schudobnili, ktorí majú problém vyžiť z platu do konca mesiaca. V podstate tá systematická ruina je zavedená v každom štáte. Čiže to vôbec nie je tak, že by sa teraz len Slovensko chcelo otrhnúť, alebo by malo takéto myšlienky. Také myšlienky, aké sú na Slovensku v podstate roky potom, ako vstúpilo do Európskej únie, v týchto starých štátoch, ktoré sú v Európskej únii oveľa dlhšie, už dávno, dávno pred nami. Čiže naozaj tomu rozpadu Európskej únie sa podľa mňa takisto nedá zabrániť, lebo to je, tie nálady sú všade, len sa o nich oficiálne nevie, ale cez sociálne siete my to o sebe vieme.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme, zaujímavý postreh. Pozdravujeme do Madridu.
Do Madridu.
Výborný názor.
Príjemný deň.
Madrid je pre mňa vlastne španielská dedina, dá sa povedať.
No, španielské väčšie mesto, tak.
Väčšie mesto. Ale mala dobrý názor, pani. Veľmi súhlasím s ňou vo všetkom.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, Jozef. Ja chcem opýtať na takú vec povedať. Všetko, čo tu bolo povedané. Noam Chomsky, alebo Chomsky, už dávno povedal, že Američania proste chcú nechať Rusov mimo Európu, Američanov v Európe a Európu, ako myslím, Nemcov a Francúzov, tak niekde medzi tým. Ale chcem sa vrátiť tej pointe, že dobre, že tam je pán Marček. Pán Marček, aj všetci, ktorí zakladali politické strany od 89. KDH, tam, ak sa volá Baranek, a to už je 1 500 000 nahrávok, že zakladali to aj tajné služby. Podľa mňa, pán Marček, aj keby ste urobili akúkoľvek stranu alebo hoci, ktorá vznikla zajtra, povedali, toto je svätá kráva, ktorá zachrání Slovensko, nezachrání, lebo ľudia už nechcú voliť politické strany. Podľa mňa by ste mali, alebo nie aj ľudí, čo počúvam, by mali tí ľudia ako vy, ktorí máte teraz 72 rokov, pán Mečiar, pán Harabín, si sadnúť za jeden stôl a zobrať medzi seba do stredu toho Fica a nevyhovárať sa na to, že oni nás nezavolali za poradcov a jednoducho povedať, toto a toto sme urobili zle, odtiaľ to ideme to teraz urobiť ináč. Rozumiete? Lebo ten čas, ktorý mali tie politické strany, už vypršal. Čas na nové politické strany tu nie je. Napríklad, ktorú vy máte, alebo hoci ktorá, keby vznikala zajtra. Tu nie je čas. Pán Marček, vy keď máte 72 rokov, nedávno zomrel Jan Cuper. Pani, ja neviem, Arpad Matejka, ktorý bol, myslím, pravou rukou pána Mečiara, čo sa týka zahraničnej politiky. Ako je možné, že títo ľudia si nevedia sadnúť do zástvov a povedať, takto to není, musíme toto všetko opraviť. Však predsa, keď rodičia vychovajú zlé deti, nemôžu ísť za susedom do Ruska alebo do Ameriky, povedz si nám, čo sme urobili zle, ako to máme urobiť. Toto je najväčší podľa mňa problém starých stran, alebo aj pán Harabin koľkokrát volá, hovorí, ale mňa nezavolali, čo ja mám ešte urobiť. Dobre, Fico dal Harabina dolo. Na Slobodnom vysielači bolo povedané, Harabin mal celú ako dokumenty na jak sa volá, reštrukturalizáciu ministerstva spravodlivosti. Tento dokument, alebo tá celá reštrukturalizácia je na úrade vlády. Už to pán XY-krát Harabin povedal. A Fico to dal dolu zo stola, keď bol minister spravodlivosti Harabin, dal Harabino dolu. A teraz, akože pendľujú zľava doprava z extrému do extrému. Čiže to je absurdita. Totálna absurdita. To nemá význam predčasné voľby. Smeráci sa teraz chytili do pasce, tak ako tu ľudia vidia. A oni musia tieto všetky hovadiny, aj so s tými starými stranami, aj tými ľuďmi, ktorí ešte žijú, si sadnú za stôl a jednoducho povedať, odtiaľ to ideme, toto môžeme zachrániť, toto musíme vylepšiť. Ďakujem pekne a dúfam, že táto správa sa dostane aj k Mečiarovi, aj k Ficovi, aj Harabinovi, aj všetkým starým stranám. Však komunisti mali 6000 týchto členov. Na občanov platí len tvrdá ruka. Tvrdá ruka, lebo si pozrite, že keď 1 milión, koľko? Miliarda 400 tisíc Číňanov alebo Rusov, toľko národov, tak ako by mohlo tam fungovať, keby to takto fungovalo, ako funguje na Slovensku alebo iné. Ďakujem pekne.
Ja by som pánovi poslucháčovi odpovedal iba toľko, že vlastne si aj sám odpovedal. Fico neprizve nikoho. A to máte celú odpoveď. A my ostatní sa stretávame. To zase si nemyslíte, že nie. Aj s pánom Harabinom, aj s ďalšími sa stretávame. Len zatiaľ ten výtlak je taký, aký je. A nie je to vôbec jednoduché sa pospájať, keď viete, že tam sú ľudia takého a takého názoru a tak, lebo nás musí spájať prvom rade nejaký program. A keď ja niekomu poviem, že môj program je vystúpenie z NATO, vystúpenie z EÚ, znarodenie strategických podnikov alebo vstup do BRICSu, tak 90% z tých politikov, ktorí ste menovali, s tým nebudú súhlasiť alebo budú veľmi kľúčkovať okolo toho. Takže to je moja odpoveď všetko.
Ďalší telefonát máme z Bratislavy.
Áno, dobrý deň, prajem. Juraj pri telefóne.
Málo kto volá z pevnej linky, už som si myslel, že to je Janka z Bratislavy, ale nie.
Nie, ja som ten starý poslucháč, čo som už sa toho neozval, lebo lepšie poviem, som sa nedovolal. Takže takto, pánovi Maršekovi. Neviem, či si ešte spomení, ale kedysi dávno som mu povedal, že na Slovensku sú naše politické strany asi tak, ako keď je, vypadajú, ako keby to bol spolok chovateľov hadov, má viac členov ako na to, táto politická strana. Takže keď to bude takto ďalej, tak to bude stále také isté. Zlý je volebný zákon, zlý je zákon o registrácii strana hnutí, ale nikto s tým nič nerobí. Mali ste tam aj pána Michalka, tomu som to povedal takisto, keď si o tom debatovali. A povedal, že to nejde. No tak keď nejde, pretože to nechce, nikto nechce. Strany sú taktiež financované našich daní. Za každý hlas dostanú 1% z hrubého platu. No tak to je krásne. Tak to budú ďalej fungovať. Nepotrebujú strany, aby sa vytvorila členská základňa, aby sa z toho formoval aparát. No nepotrebujú. Na čo aj? Sú tam tí istí ľudia, ktorí podporujú táto bandička, ktorá je pri moci a tí sa nejako dohodnú. No a čo sa týka samotného Ruska, počúval som aj dneska ráno z okolností, čo sa deje a čo sa neudeje. Takže oni pozerajú na to tak veľmi triezvo, čo sa týka tých prvých kontaktov medzi Trumpom a Putinom. Pretože majú svoje skúsenosti a Spojené štáty hľadia na svoje ciele. Oni môžu vyhlasovať to, že sú izolacionisti. To je nezmysel. To, čo povie, že Amerika prvá, America first, takže to je ťažko povedať, že to je niečo izolacionistické. Nikdy neboli a veľkokapitál taký nikdy nie je. A taký zostanú. A čo sa týka aj iných vecí, oni hovoria jednu vec, že to, čo teraz chystajú, aj to stretnutie, čo bolo v Paríži, neviem prečo práve Paríž, prečo to nerobí Poľsko ako predsedajúca zem Európskej únie, sa mali stretnúť. Ale oni nepotrebujú na Ukrajine tzv. Mierové sily, ktoré sa budú tváriť, že to je vlastne, to sú intervenčné jednotky Európy proti Rusku. A to Rusi nepripustia takéto niečo, aby si Macron alebo niekto iný podobný v spojitosti s Londýnom, ktorý je za celými týmito vecami, si robili takúto politiku. Veď keď si to zoberete, veď som to aj tomuto Adrianovi tam posielal, čo povedal John Major teraz na, na margo týchto vecí. No to je krásna politička, ktorá vyjadruje tú časť londýnskej city o situácii v Európe a vo vzťahu k Ukrajine a ich politike voči Rusku. Stačí si to tam len prečítať. A ináč k tomu som ešte aj pár riadkov posielal tam o tých výpalníkoch z Washingtonu. Takže to sú tie moje názory. Neviem, čo mi k tomu viacej poviete, veď Rusko máte za sebou, poznáte ho dobre, ja ho len počúvam, ale mne to stačí. Takže majte sa krásne a pekný deň vám prajem.
Ďakujeme pekne.
K tej prvej otázke, alebo teda rade, ktorú ste dali, že pospájať sa a podobne. Mnohí, alebo niektorí z vás, ktorí dobre sledujú politiku detailne, vedia o tom, akú stranu sme chceli založiť. Zhruba pred 10 rokmi tá strana mala názov Hlas ľudu a tento Hlas ľudu mal v programe jediný bod. Urobiť na kandidátku dať treba z 1000 kandidátov, ktorí by išli do parlamentu a ľud by hlasoval poradie tých kandidátov, ktorí sa dostanú do parlamentu. To bol bod číslo 1. Tomu sa hovorí priama demokracia. Bod číslo 2. Každý mesiac zákony, ktoré by boli, mali byť prijaté, by sa vyvesili na, ten náš, na tú našu internetovú stránku a podľa tých jednotlivých bodov by mohli ľudia hlasovať. Áno, nie. Zahlasovať za taký zákon alebo nie. A poslanci, ktorí by boli za túto stranu, Hlas ľudu zvolení, by museli hlasovať tak, ako rozhodla väčšina v hlasovaní. Priama demokracia. Čiže už čo môže sa viac urobiť pre národ ako toto? Tam by nehralo to, či je tam Harabín, Marček alebo niekto iný. Fico. Hrali by tí karty, by držali v rukách, ktorých by ľud zvolil. A zákony by sa prijali tie, ktoré by odhlasovali ľudia. Keby to pochopili, len priamu demokraciu ešte nikto nechápe poriadne tak, ako bolo. To je k tej a k druhej. Nebojte sa. Rusi vedia presne veľmi dobre, čo robia. Oni sami hovoria, to, čo ste povedal, je šťastí pravda. Šťastí. Oni hovoria, že Európa ako taká sa samozabíja práve tým, že sú v takomto celku, kde rozhoduje len pár krajín. Doslovne by bolo, dneska ráno som mal konzultačný telefón k tomu, že mi povedali, a to bude posledná moja veta k tomuto, že tak ako tá pani Španielsku povedala, že tam sa to tiež búri, všade treba zvoliť nové vlády, nové veci a ísť. My sme zatiaľ len vykorisťovaní. Už aj Nemci sú nespokojní. Všade je tá nespokojnosť.
Posledný takže telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Ahoj, Adrian, to je Eugen z Bratislavy. Prajem vás pán Norbert a zdravím aj pána Marčeka, aby som nezabudol. Chcel by som sa s pánom Marčekom stretnúť niekedy, či je to možné, tak to sa len vy dvaja dohodnite. A ešte by som chcel oznámiť, teda, čo ma teda veľmi hnevá, pretože poznám pána dekana právnickej fakulty, že vraj vo štvrtok tam príde prednášať Mark Rutte. Tak len k tomuto nejakú takú krátku reakciu. Ostatné veci nebudem viacej rozpitvávať, lebo je to všetko veľmi náročné, táto situácia Európa kontra Sovietský zväz, kontra Rusko. Máte sa pekne a krásne, kde budem počúvať.
Ďakujeme. Tak tej prvej otázky veľmi jednoducho, áno, rád sa s vami stretnem, nech, a keď Andrejan bude môcť a chcieť a vie kam, tak nech vám dá číslo na mňa. A druhé veci, no čo tu má čo robiť Rutte? Nerozumiem tomu. Len my vieme teraz jasne, aká je situácia na Slovensku. Vysoké školy a vôbec školstvo je v rukách takých antislovákov, jak je aj dnešný minister školstva. To je všetko.
A to bolo všetko naozaj, pán Marček. Ďakujeme za účasť v našom dnešnom vysielaní.
Ďakujem pekne za pozvanie a želám poslucháčom aj vám príjemný deň na týždeň.
A nezabudnite na budúce. Kufre nebudú. Cez prach dverí štúdia ju neprejdete.
Vykonám.
Aby vám to bolo jasné.
Ďakujeme, pán Marček.
Ďakujeme pekne.
Ja ďakujem pekne.
Teraz sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem za podporu, Noro, tebe za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. A ak sa podarí, tak budeme mať hostia, ktorý nám povie niečo o dnešnej koaličnej rade. Ak sa podarí. Ak nie, vybavíme iného hostia. Želám vám pekný deň ešte a do počutia, dovidenia zajtra.
Hostovi aj drame, samozrejme ďakujem aj ja, takisto ako poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.